Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjia juttuja, koska mä en oo näitä aikaisemmin kuullut. Tämänpäiväinen kurja juttu tuli toiveena ja on ollut semmoinen kyllä keissi, että olen itsekin tapauksesta jotain tiennyt jo pitkään ja muistan jo lapsena Wikipediasta lukeneeni, siis ihan oikeasti tosi junnuna tästä tapauksesta.
Aivan.
Ja että sille ei ollut mulle vieras, vaikka se toiveena tulikin. Ja tästä saankin semmoisen hyvän aasinsillan siihen, että kiitos ihan sairaasti, kun laitatte toiveita, koska ne otetaan avosylin vastaan. Ja tämäkin on siis semmoinen, minkä mun työkaveri laittoi toiveena viime kesänä.
Aivan.
Ja sillä tällä nyt selityksellä niin haluan tuoda ilmi sen, että kaikki toiveet on kirjoitettu ylös. Ja aika sata varmasti voin jopa luvata, että ne tehdään, mutta ne etsii paikkaansa. Kyllä. Että kun meillä on niin, ainoa asia, mistä me ollaan tarkkoja, on se, että maat ei tulisi peräkkäin. Ja joskus tulee, mutta niin, ei niin kuin silleen, että kaikki 7 jaksoa on Amerikasta, niin, vaan niin kuin yritellä ripotella ja yritämme ripotella myös eri tyylisiä tapauksia. Niin sen takia, vaikka jos olet laittanut toiveen kesällä ja oot silleen, että vittu ei se Fia vieläkään tehnyt sitä, niin se on todennäköisesti tulossa, tai ja onkin tulossa. Niin, niin tämä oli hyvä tämmöinen demonstraatio siitä, että tämän toiveen sain jo viime kesänä, vai joo. Loppukesästä. Joo. Ja nyt vasta. Se tulee ulos.
Niinpä.
Että
tehdään kuke riittää.
Niin ja nimenomaan. Jotkut keissit, ne on, kyllä ne on myönnettävä, että onhan siinä sellainen oma, niin kuin, no ei voi sanoa, että lemppari, mutta että joskus ei ole yhtään fiilistä kirjoittaa sarjamurhaajista. Ja joskus on taas fiilis, että mä en halua muuta kirjoittaa.
Nimenomaan, se on enemmän semmoinen, niin kuin, että nyt just on semmoinen, että oi vitsi, tämä keissi oikein iskee ja inspiroi niinku kirjoittamaan.
Niin.
Ja sitten välillä on silleen, että no, nyt ei, niinku, tää aihe ei nyt lähe.
Joo, nimenomaan. Ja se ei tee siitä toiveesta yhtään huonompaa, koska sen hetki tulee toiste.
Kyllä.
Niinpä. Että, niin edelleen saa lähettää toiveita.
Mielellään.
Läjäys tähän alkuun.
Kyllä.
Ja pakko myöntää, että tämä on ollut tämä keissi. Ehkä yksi vaikeimpia kirjoittaa.
Okei. Okay.
Mulla on siis semmoinen, mä puhun vaan itsestäni tämän koko alun, että saa skipata ensimmäistä 10 minuuttia. Mutta mulla on siis silleen, kun mä kirjoitan, niin mulle tulee sitten semmoinen, tai itse asiassa kun mä oon lukenut lähteet, niin mulla on päässä selkeä aikajana. Näin mä sen tarinan kerron. Ja sitten se on itse asiassa aika helppo kirjoittaa, kun mä sitten vaan teen tavallaan niinku semmoisen, että mä tarkistan faktat.
Niin, se runko kirjoitan. On jo olemassa.
Joo. Tähän ei ollut. Tähän ei oikein tullut missään vaiheessa ja musta tuntuu, että ei ole vieläkään. Joten jos mä hypin ja mä oon tosi sekava, niin sanokaa mulle, että niin miten oli ja kuka oli ja mikä oli. Joo. Koska tää oli jotenkin, tähän ei saanut mun mielestä semmoista maailman selkeintä tarinaa.
Luontevaa draaman kaarta.
Kyllä, ei.
Aivan.
Jostain syystä. Tää oli mulle vaikea. Ja tätä mä kirjoitin varmaan 2 viikkoa.
Oho, me melkein vuosi tässä tehty ja nyt tuli ensimmäinen vaikea.
No on niitä varmaan ollut muitakin vaikeita, mutta tää on ollut vaikein.
Niin.
Myös vielä itsestäni, kun haluan puhua niin kovasti näköjään, en henkilökohtaisesti tunne black metal skenee tai muutenkaan ehkä metallimusiikkia niin paljon, että mä voisin kertoa siitä faktoja. Joten jos puhun ohi suuni, niin syytetään lähteitä, koska en tosiaan ymmärrä ehkä sitä skeneä niin paljon, kun tämä tapaus sitä vaatisi. Lähteinä käytin useita lehtileikkeitä, tämä on tosi kuuluisa tapaus, niin tästä löytyi paljon, ja koska tässä on keskiössä tämä Mayhem-yhtye, niin siitä löytyi tosi paljon, ihan vaan kaikki Rolling Stonesit. No niillä oli esimerkiksi tosi iso pitkä artikkeli, sitten oli Mayhemin omilla sivuilla, sitten tämmöinen Bursum-yhtyeen sivuilla oli pitkät selitykset, joten lähteitä mulla oli tosi paljon, mikä myös varmaan myös sekoittaa mua vähän sen, koska on liikaa tietoa.
Ja kaikki kertoo sen vähän omasta näkökulmastaan sen.
Niin, kutakuinkin. Ja sitten mä käytin The Coffee House Crime YouTube-kanavalle ilmestynyttä jaksoa. Ne oli kans tehnyt ihan vasta tänä vuonna tän.
Vaihteeks Coffee House Crime?
Joo.
Se on kyllä hieno.
Se on hirveän miellyttävä se mies.
Niin on.
Meillä on sopivasti aina ajahermolla näin kirkkopaloista lähtien.
Kyllä. Tämäkin tapaus käsittelee kirkkopaloja. No niin. Palaamme taas juurillemme. Ei vaan. Mutta siis mitenkään, ja nämä ei liity mitenkään yhteen, mikä on ihan uskomatonta, koska tämä toive on tullut jo aikoja sitten. Että se, että mä valitsen näitä aiheita, niin se ei johu minusta.
Mm.
Myös poikkeuksellisesti käytin Wikipediaa lähteenä, mutta he oli, koska Wikipediassakin lukee aina, että mistä ne on ottanut, niin ne oli käyttänyt sellaisia kirjoja lähteenä, mitä ei ole meidän kirjastoissa. Mm. Eikä löytynyt mistään nettikirjastoistakaan, tai en löytynyt vaikka ladattavaa PDF-ää, mä en löytänyt mitään.
Joo.
Joten en päässyt itse lukemaan, ehkä oli virhe, ehkä ei, mutta meni jo.
Mm.
Käytetty on. Vielä tähän, että sisältövaroituksen annan itsetuhoisuudesta, mielenterveysongelmista ja itsemurhasta.
Mm. No niin.
Ja vielä. Kun mä oon kirjoittanut tänne.
PPPS.
Tässä on tosi vaikeita nimiä. Ja mä kysyin jo se PPPS.
Mäkin aika vaikea.
Kyllä, apparently yes. Niin kysyin Pinjalta, että miten tämä lausutaan, kun oli ne foneettiset, mitenkin lausutaan. Ja me ei olla silti varmoja,
joo,
miten
ne lupaa, lausutaan. Joo, mä en lupaa, että mä tiesin, että miten nämä sanotaan. En osaa norjaa.
Niin, ja voi olla myös, että mä en muista enää, niin, mitä Pinja sanoi mulle. Joten nämä on sitten silleen niin kuin oma tulkinta.
No niin.
Ja aloitetaankin sitten. Öystein Aarset. Syntyi, niin.
siis tässä on se tästä liikkeelle.
Niin, vaikein nimi heti ensimmäisenä.
Joo.
Syntyi 22. maaliskuuta 1968 Egersundissa, Norjassa. Hänen vanhemmistaan tai lapsuudestaan ei tiedetä paljoakaan. The Coffee House Crime kertoi, että Öystein kasvoi kristittyjen vanhempien kanssa ja oli lahjakas koulussa. Hän kuitenkin jätti koulun kesken juuri ennen päättökokeita ja päätti perustaa kahden kaverinsa kanssa bändin nimeltä Mayhem.
Hmm.
Siinä dokkarissa myös, tai siinä videossa, kerrottiin myös, että Öystein erosi kirkosta 15-vuotiaana ilmeisesti niin kuin vanhempiensa luvalla.
Mm.
Mutta mä en tiedä, mistä hän löysi tämän tiedon, koska hän ei ollut listannut siihen videoon lähteitä, mikä on musta erikoista.
Mm-hmm.
Ja myös minä en löytänyt hänen lapsuudestaan mitään, joten ehkä hän osaa norjaa ja löysi jotain norjalaisia lähteitä, mitä en. Mutta näin hän kertoi. Mayhem perustettiin siis vuonna 1984 yhdessä basisti Jörn Stubberudin, eli Necrobutcherin.
Ja siis aika pahis nimi toi Stubberud. Mikä?
Stubberud. Ja rumpali Kjetil Mannheimin kanssa. Bändin nimi Mayhem tuli siis Venom-nimisen bändin kappaleesta Mayhem with Mercy.
Mm. Mä ajattelin, että se olisi voinut tulla sen kaverin sukunimestä.
Mannheim.
Niin.
Mannheim. Niin totta.
Niin.
Se ei varmaan itse tajunnut sitä. Mutta olisi oikeasti voinut tulla.
Niin. Mutta siis Necrobutcher niinku aika silleen basic, tommonen
Stubberud.
Lempinimi, siis niinku meilläkin kaikilla on.
Joo, siis vielä disclaimeri tähän näin. Tässä on paljon sellaista mun mielestä niinku koomista tässä tapauksessa, nämä nimet ensinnäkin ja kaikki nämä, mitä nämä miehet tulee päästämään suustaan, mitä mä kuottaan. Mutta ei tämä ole kovin hauskaa, mutta se on vähän uskomatonta, että aikuiset ihmiset antaa itselleen Necrobutcher-lempinimen.
Mutta miten sä oot Necrobutcher, koska niinku ne on niinku jo kuolleita ja sit sä niinku tapaat ne? Niinkö?
Niinku mä en ole ihan varma, että
kun Necromancer on niinku tavallaan niiden kohottaja, niin on niin. Se niinku niiden tappaja.
Sä on niinku kuolleiden tappaja.
Niin. Okei, noniin.
Noniin.
Tämä on selvä.
Se selvitettiin, noniin. Aarset itse, eli siis Öystein, itse käytti tuolloin perustaessa taiteilijanimeä Destructor.
Joo, joo.
Mutta myöhemmin hän muutti nimensä Euronymoukseksi.
Ah, koska Destructor ei ole tarpeeksi kova jätkä.
Se ei ole tarpeeksi vaikea lausua,
no se,
apparently. Ja nimi on siis johdettu Hellhammerin samanimisen kappaleen inspiraationa olleesta Euronymous-demonista.
Aivan.
Euronymous oli tällainen sinimustan värinen ruumiinsyöjä alun perin antiikin kreikkalaisessa mytologiassa, Mutta se demonisoitiin kristillisen vaikutuksen alaisena kannibalismin demoniksi ja luokiteltiin kuoleman ruhtinaaksi.
Mielenkiintoista.
Eikö?
Mä en tiennyt, että kristinuskossa on myös demonisoitu asioita. Siis tolleen.
Mut helvetissä on.
Puutarhagrillit on perkeleestä. Moni asia voidaan demonisoida kristinuskossa.
Jep. Mun mielestä on äärimmäisen noloa antaa itselleen lempinimi. Tai stage name, mutta lempinimiähän ne on, jumalauta.
Tää just, että kun mä tiedän, kun mä en ymmärrä skeneä, mä en ymmärrä tätä black metal juttua, että miksi sun nimi pitää olla Necrobutcher, kun sä oot stupperud.
Mutta toisaalta me emolapsina vanhoina niin, ja Irkkaleria, niin kyllähän tavallaan itselle annettiin se oma no, mutta screen name.
Mutta minut kasvatettiin lapsena niin, että nettiin ei saa koskaan laittaa omaa nimeä. Niin se, että mä en voinut olla Fia Irkkaleriassa, kun jokuhan voi tietää sen.
Niin.
Hashtag unintended at Irkkaltsu.
Että Kaltsu feimit tietää.
Niin. Että kaikki, jotka silloin näki mut etusivulla, niin se oli mä. Noniin, aiheeseen. Missäs me mentiin? Tuolla. Yhtyeen jäsenet saivat vaikutteita muun muassa sellaisista yhtyeistä kuin aiemmin mainitsemani Venom, Motörhead, Black Sabbath, Slayer. Myömmäs lista oli äärimmäisen pitkä ja ajattelin napata sieltä ehkä nämä tunnetuimmat.
Mm-hmm.
Mayhem aloittikin soittamalla muun muassa cover-kappaleita Black Sabbathilta ja Motörheadiltä.
Mm-hmm.
Ensimmäinen virallinen julkaisu Pure Fucking Armageddon äänitettiin ja julkaistiin vuonna 1986. Demon julkaisun jälkeen Euronymous, joka lauloi Necrobutcherin kanssa ensimmäisen demon studioharjoituksissa, värväsi 2 sessiovokalistia. Eirik Norheimin, lempinimellä Messia, ja Sven-Erik Kristiansenin lempinimeltään Maniac.
Go Sven.
Just tämä, mä tiedän, mä, niin kuin mä sanoin, että mä, niin kuin, se kuuluu siihen, mutta se on vaan, mä, niin, mua vähän nauratti tätä
Sven.
Niin. Mut mietin nyt, ei Sveniä otettaisi tosissaan muuten.
Sen täytyy olla jotain muuta.
Maniac.
Niin.
Mm-hmm. Maniac.
Euronymous sanoi, että termi black metal voi koskea mitä tahansa metallia, kunhan se on, lainausmerkeissä, saatanallista ja raskasta.
Mm-hmm.
Hän sanoi, ja tässä tulee lainaus, jos bändi palvoo saatanaa, se on black metallia. Ja että tavallaan se voi olla tavallista heavy metallia tai pelkkää meteliä. Tärkeää on, että se on saatanallista ja se tekee siitä black metallia.
Mm-hmm. Voiko olla saatanallista ilman, että palvoo saatanaa?
Niin mä mietin ihan samaa.
Ei, sit sä oot feikki, me tullaan siihen.
Okei, okay, no niin. Mä olenkin faker.
Mm-hmm. Mut just niin, sä oot. Ja mä tuun kertoa sulle, miksi sä oot.
Thank.
Ja hän usein torjuikin semmoiset bändit, jotka eivät tätä aatetta kannattaneet, vaikka ne luokittelivatkin itsensä black metal-genren alle. Euronymous myös sanoi, että termin death metal voi koskea mitä tahansa metallia, kunhan bändi, lainausmerkeissä, viljelee ja palvoo kuolemaa. Onko nämä oikeat kriteerit? Ken tietää, mutta hän kertoi näin.
Hänen mielestään joo, mutta niinku viljelee kuolemaa.
No ei henki tulla.
No noin. Pääse tulee olemaan jakso.
Mä en ole koskaan ajatellut näitäkään termejä, niin kuin, että mistä ne, mitä ne tarkoittaa.
Mikä se himiin oli? Oliko se love metal?
No se oli love metal, niin siksi mä kuuntelin kato himiin.
No niin.
Ja ne vaan jako rakkautta.
Olihan se Ville Valo aika rakastettava.
No se on totta. Euronymous valitteli kaupallistumista ja äärimmäisyyden katoamista death metallista. Hän sanoi, todellisen death metalin pitäisi olla jotain, mitä normaalit ihmiset pelkäävät, ei jotain, mitä äidit voivat kuunnella. Ja death metal on brutaaleille ihmisille, jotka kykenevät tappamaan. Se ei ole idioottimaisille lapsille, jotka haluavat hauskan harrastuksen koulun jälkeen. Joten kuulkaa äidit ja lapset, minä en suosittele näiden perusteiden mukaan teille death metallia.
Mutta siis toi on kyllä äitien vähättelyä.
Niin, kuka vaan pystyy tappamaan, niin me on todettu tässä.
Niin, mutta näin, niin, kyllä.
Tai olemaan sen aatteellinen. Mutta ei se niin kuin kato, että onko sulla lapsia. Niin. No ehkä ne ajattelee, että ei semmoista hankin lapsia, ketkä on näin murhamielisiä.
Mutta ei kaikki hanki, jotkut vaan saa.
Nimenomaan.
Sikiä, minkä kerkiä.
Niin. Kuten monet muutkin black metal-skenessä, Euronymous uskoi alun perin, että black metalin pitäisi pysyä sellaisena niin kuin, no nimenomaan ei kaupallisena, vähän silleen niin kuin niin. Underground.
Eli niin kuin punkkia.
Mm-hmm. Kyllä.
Okay.
Eli siis, että se ei olisi valtaverran tiedossa ja käytössä. Myöhemmin, hyvä Minna, hän kuitenkin muutti mielensä ja uskoi, että ajatus tällaisena, niin kuin, tällaisena undergroundina olemisena tuli enemmän hardcore-punkista.
Mm-hmm.
Ja hän sanoi, ne, jotka huutavat eniten tästä niin sanotusta undergroundissa olemisesta, ovat usein myös niitä, jotka tekee niin huonoa musiikkia, että heillä on mahdollista päästä itse isoiksi.
Ja hän, burn.
Ja hän lisäsi. Minua ei haittaisi tehdä suurta ja tienata miljoonia, kunhan en muuta ajattelu- ja olemustapojani. Jos maailmassa olisi miljoona black metal-fania, suurin osa heistä olisi idiootteja. Mutta olisi myös todella paljon aitoja ja raakoja ihmisiä. Mitä suuremmaksi tulemme, sitä enemmän voimme manipuloida ihmisiä ajattelemaan kuten me.
Eli niin, hän on saanut ensimmäisestä demostaa vähän rahaa ja ollut silleen, ei vittu, tällähän voi tehdä rahaa.
Tai niin, nimenomaan saanut liian vähän rahaa ja ollut silleen, että mä en haluaisi tehdä enää niitä mun töitäni jossain postissa. Mä haluaisin elää tällä, niin kyllä mä oon ihan fine with it, että mä saan tästä palkkaa.
Niin.
Mutta mun oikea syy on se, että me halutaan manipuloida kaikkia.
Kyllä hän on tämmöinen kulttileader wannabe.
No selvästi.
No, Euronymous, oi että, siis joka kerta kun mä aloitan lauseen, niin mua hymyilyttää. Mutta ei niinku siinä sellaisessa, ehkä, miten niinku normaalisti, jos sä keskustelet ihmisestä ja sä saat hymyilemään.
Silleen vähän silleen, voi toista.
No Euronymous oli ihmisvihamielinen ja uskoi vihan, pahuuden ja muiden synkkien tunteiden levittämiseen.
Mites toi terapia?
Ei, liian kallista.
Ah, totta.
Norjan kallismaa. Häntä kiehtoivat saatanalliset näkemykset ja hän rakasti ajatusta pakkokadonnasta, väkivallasta ja terrorista.
Mikä on pakkokadonta?
Siis niin kuin
joutua kadotukseen.
Niin, okei, okay, joo.
Hän totesi kerran, koska vihaan ihmisiä, en halua, että heillä on hauskaa, vaan haluaisin heidän mädäntyvän kommunistisen diktatuurin alla.
Miten olisi terapia?
Terapia?
Hän on kyllä ihan...
Joo, kyllä. Mutta kuitenkin, vaikka hän väitti olevansa läpensä paha ja jatkuvasti kertoi haluansa vaan niin kuin levittää sitä vihaa ja surua ympäriinsä, hänen läheiset ystävänsä ja perheenjäsenet pitivät sitä enemmän julkisuuskuvan heijastuksena.
Siis toi on niin semmoinen peukalat kairalassa, että mä olen niin pahis, voi, et, siis te ette tiedäkään, miten pahis mä oon, ja siis niinku, kun mä niinku vihaan kaikkiin, ja sit mä niinku haluan, että kaikki kuulee, mutta sit mä haluan, että kaikki kuuntelee mun musiikkiin, ja että mä voin sit niinku manipuloida kaikkia. Siis tää on niinku semmoinen 8-vuotias poika. Mut joo, niinku aivan pentu.
Niin on. No hän on kyllä siis vain parikymppinen niinku näillä, niinku tässä kohtaa, aivan, mutta silti. Haastattelussa Euronymous sanoi olevansa teistinen satanisti. 1993 tekemässä haastattelussa Euronymous totesi näin. Uskon sarvipäiseen paholaiseen, personoituneeseen saatanaan. Mielestäni kaikki muut satanismin muodot ovat paskapuhetta. Satanismi tulee uskonnollista kristinuskosta ja siellä se pysyy. Olen uskonnollinen ihminen ja taistelen niitä vastaan, jotka käyttävät väärin hänen nimeään. Ihmisten ei pidä uskoa itseensä ja olla individualisteja. Heidän on tarkoitus olla, ja caps lockilla, tottelevasti uskonnon orgia.
Aivan.
Euronymousin kannattama teistinen satanismi oli roomalaiskatolisen dogman käänteinen muoto siis. Eli siis käytännössä hän oli kristitty, joka ei uskonut Jumalaan, tai ei ainakaan palvovasti uskonut Jumalaan, vaan siihen sarvipäiseen herra.
Mutta entä jos sillä ei ollut sarvia? Sitkö se on niinku väärä saatana?
Vissiin, mutta hän usko siihen.
Vaan siihen sarvipäiseen?
Äpäräntiso.
Kyllä.
Joo.
Ai ai.
Ja hän väitti, ylistämme pahaa ja uskomme sokeasti jumalalliseen olentoon aivan kuten kristitytkin. Uskonnon ja tieteen välisestä suhteesta hän sanoi, tiedemiehet eivät voi kumota uskontoa, vaikka kuinka kovasti yrittävät. Maailmankaikkeutta ei voi selittää, uskontoa ei voi jättää pois.
Niin.
Mut joo. Niin, kyllä. Eli hän ei ollut tämmöinen feikki satanisti, vaan hän uskoi siihen ihan oikeasti.
Niin. Hän uskoi tähän aitoon kristittyyn saatanaan.
Kyllä.
Tai kristilliseen saatanaan, kyllä, ei se välttämättä saatana ollut kristitty.
Voi se olla, että se oli kristitty ennen kuin se päätyi saatanaksi.
Niin, se on totta. Mutta Luciferhan oli langennut enkeli.
Niin, totta.
Ettekö te ole lukenut Raamattua?
Mutta ei se ole kristitty, koska kristi...
Juutalainen.
Niin, koska niin, nimenomaan Jeesusta ei vielä ollut siihen aikaan. Noniin.
No mutta pointtina siis se, että Euronymous vastasti nimenomaan tätä Anton LaVeyn, eli tämän saatanan kirkon perustajan, niin kuin oppeja. Koska nehän, siis tämä niin kuin,
Minna pudistaa
Lavein saatanan kirkko, niin pointtihan siinä on siis vaan niin kuin, se on semmoinen niin kuin, uskotaan tavallaan niin kuin itseensä. Ei kielletä niitä kristittyjä asioita. Kyllä, he esimerkiksi tällä hetkellä ajavat Amerikassa niin kuin, että sitä aborttia eteenpäin. Ja siitä on hirveästi tullut nyt hyvää, koska ne on niin kuin just homojen puolella ja niin kuin kaikki. Ne on niin, kuin niin kristinuskoa vastaan, mutta vaan silleen niin kuin, voiko sanoa näin, positiivisella tavalla. Että he ajavat vaan niin kuin niitä kristinuskon aatteita alas.
Niin.
Näin sanotaan. Niin hänen mielestään nämä oli tällaisia rauhaa ja kaupallista kevytmielisyyttä edistäviä, eikä ollut niin kuin oikeita oppeja.
Varmaan viettävät jouluakin saatana.
Niin, hävyttömät. Hän sanoi, että hän ei koskaan hyväksyisi yhtäkään yhtyettä, joka saarnaa Church of Satan -ajatuksia, koska he ovat vain joukko vapautta ja elämää rakastavia ateisteja ja he edustavat juuri päinvastaista kantaa kuin minä.
Kauhean rankkaa olla tuossa skenessä.
Tai siis hänellä.
No niin.
Koska ei ne kaikki, ihan kaikki tainu olla tämän kaltaisia.
Mä luulen, että ei ollut yksikään bändi se, joka niin kuin hänen mielestään yksikään bändi ei olisi niin kuin
Past the test.
Nimenomaan.
On niitä.
Okei.
Okay. On.
Joitain, jotka häntä kuuntelee. Joo.
No niin kuin jo mainitsin, moni Euronymysin aikanaan tunteneet väittävät, että hänen tämmöinen äärimmäinen saatanallinen mielikuvansa ja kaikki nämä tämän aatteet, mitä se niin kuin ääneen jauhoi ja julisti, niin oli vaan esittämistä.
Mm-hmm.
Bursum-yhtyeen Varg Vikernes väitti Black Metal-dokumentissa Until the Light Takes Us, että Euronymys ei ollut edes satanisti. Hän sanoi seuraavaa. Arsethille kaikessa oli kyse imakosta, ja hän halusi näyttää vain äärimmäiseltä. Hän halusi ihmisten ajattelevan, että hän oli ääripää, äärimmäisin kaikista. Mutta hän ei halunnut oikeasti olla sitä, eikä ollutkaan.
Niin just. Et se on, vaan
se on just se, mitä sä aiemmin sanoit, että se vaan fronttaa.
Poser.
Kirjassa Lords of Chaos sanotaan Euronymysistä näin. Hän oli aina pukeutunut mustaan päästä varpaisiin, ja hänen hiuksensa oli värjätty mustaksi lisäefektin aikaansaamiseksi. Hänellä oli pitkät, aristokraattiset viikset, ja hän käytti polvenkorkuisia saappaita. Hänen mustaa nahkatakkiaan koristivat merkit. Puhuessaan hän vaikutti ankaralta ja vakavalta, ja toisinaan teatterimaisen mahtipontiselta.
Mä näen päässäni sen vision siitä.
Jep. Euronymous sanoi Kill Yourself Sign-lehdelle. Ei ole mitään, mikä on liian sairasta, pahaa tai perverssiä. Ja hän väitti, minulla ei ole mitään ongelmaa tappaa ketään kylmiltään.
No niin.
Mutta jälleen kerran. Mä palaan siihen, että kaikki ihan oikeasti sano, jopa niin kuin Mayhemin muutkin jäsenet, että hän on enemmän vaan niin kuin savua ilman tulta. Mm-hmm. Että se on vaan semmoinen. Todellisuudessa ja halutessaan hän oli ihan mukava ja jopa fiksu. Ja kaikki nämä puheet oli pelkkää roolin vetämistä ja skenen nostattamista, mikä sai hänet pitkälti ongelmiin.
Aivan.
No, Messia ja Maniac jättivät yhtyeen vuonna 1988. Ja samana vuonna Mayhemiin liittyy laulajaksi Per Yngve Uhlin, lempinimeltään Pelle. Mutta siis,
se ei varmaan esiintymisnimi ole.
Eikö siis hänen niin kuin oikea lempinimensä, niin, siis kotona kutsuttiin Pelleksi. Niin kuin ei millään muulla kielellä, vaan
niin,
siis
kyllä.
Pelle. Ja otti bändiin liittyessään itselleen esiintymisnimen Dead.
Ihan vaan Dead.
Dead.
I'm dead.
Yes. Pelle, tai Dead, syntyi siis 16. tammikuuta 1969 Västerhanningenissa Ruotsissa vanhemmilleen Anita Forsbergille ja Lars Uhlinille, jotka erosivat pian hänen syntymänsä jälkeen. Pienenä hän kärsi uniapneasta. 10-vuotiaana hän kärsi myös pahan, äärimmäisen pahan sisäisen verenvuodon, kun hänen pernansa repeytyi hänen väittämänsä luisteluonnettomuuden jälkeen.
Niin, että tiedetäänkö sitä, että se ei ollut välttämättä siitä?
Kyllä.
Niin.
Ruotsalaisessa metallikirjassa Blood, Eld, Död, eli siis verta, tulta ja kuolemaa. Hänen veljensä Anders Uhlin kuitenkin kertoo haastattelussa, että Dediä kiusattiin usein koulussa. Ja eräänä päivänä hän sai pernan repeämän kiusaajien ankaraan pahoinpitelyn välittämänä seurauksena.
Ei kauhea.
Vamman vuoksi hänet jouduttiin kiirettämään sairaalaan, jossa hänet julistettiin joksikin aikaa kliinisesti kuolleeksi.
Oho, ai kauhea.
Ja tämä tapaus johti kuolemaan kohdistuvaan kiehtovuuteen ja inspiroikin myöhemmin hänen taiteilijanimensä.
No toi mun mielestä on jopa niin kuin silleen...
Toi on melkein uskottava,
niin.
Koska hän on periaatteessa ollut kuollut.
Niin.
Niin. Siihen silleen, niin. Cool story, bro.
Niin. Mutta se ihan hirveä, 10-vuotias.
Se on tosi pelottavaa.
Lapset on ihan perseestä.
Niin on.
Tai en mä tiedä, onko ne ollut lapsia vai jotain isoja kiusaajia. No, mutta siis niinku lapsia
joka tapauksessa. Mutta olet kajonnut lapseen. Niin. Jos et ole itse ollut lapsi ja jos olet ollut, niin silti. Teini-ikäisenä hänelle kehittyi kiinnostus heavy metal- ja rockmusiikkiin. Ja hän mainitsi suosikeikseen sellaisia yhtyeitä kuten Black Sabbath, Kiss, Iron Maiden, AC/DC, Motörhead, Venom, Metallica, etc.
No niin.
Ihan lista varmaan jatkuisi pidempääkin.
Niin.
Niin monta bändiä kuin hän jakso nimet.
Mm.
Ennen Mayhemin liittymistä hän oli mukana perustamassa Ruotsissa metallibändiä nimeltä Morbid.
Okei. Okay.
Konsertteja varten Dead näki paljon vaivaa saadakseen aikaan haluamansa kuvan itsestään. Joo. Ja luodakseen tällaisen oikeanlaisen tunnelman.
Mm-hmm.
Uransa alusta lähtien hän käytti tämmöistä corpse paintia, eli siis tämmöistä maalasi kasvonsa.
Yeah.
Ja varmaan muutakin näkyviä ruumiinosia, mutta pääosin kasvonsa.
Mm-hmm.
Tämmöisellä mustavalkoisella meikillä.
Yeah.
Necrobutcherin mukaan lainaus. Deadillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, miten Kiss tai Alice Cooper käyttivät meikkiä. Dead halusi todella näyttää ruumiilta. Hän ei tehnyt sitä näyttääkseen coolilta.
Sure.
Niin, no.
Niin kuin, miksi, tai siis, ethän sä tee mitään ilman, että sä koet, että se näyttää sun mielestä niin kuin uskottavalta tai niin kuin.
Niin.
Eihän se välttämättä ole muille, että hän tekee sen itseään varten.
Niin, niin.
Mutta kyllähän se on silti niin kuin ulkoista niin kuin itsensä ilmaisua.
Mm. Niin, kyllä.
Mutta se, että hän ei matki näitä Alice Cooperia.
Niin, pointtina ei ollut se ei
Alice Cooperia. Ketään
kyllä, on? Alice Cooper ja Kiss.
Joo, niin aivan.
Täydentääkseen tämmöistä ruumiillista imagoaan, Dead hautasi lava-asunsa ja kaivoi ne uudelleen esiin pukeutuakseen niihin konserttiiltana.
No siinä on sitoutumista.
Niinpä. Tämän rumpali Hellhammer, hän otti sitten sellaisen nimen myöhemmin, tämä Mannheim. Hellhammerin mukaan, ja tässä tulee lainaus, ennen keikkoja Deadillä oli tapana haudata vaatteensa maahan, jotta ne alkaisivat mädäntyä ja saisivat haudan tuoksun. Hän oli kuin ruumislavalla. Kerran hän jopa pyysi meitä hautaamaan hänet maahan. Hän halusi, että hänen ihonsa kalpenisi. Eräällä Mayhemin kiertueella hän löysi kuolleen variksen ja säilytti sitä muovipussissa. Hän kantoi sitä usein mukanaan ja haisteli lintua ennen lavalle menoa, jotta voisi laulaa kuoleman hajusieraimissa. Kerrotaan myös sitä, että hän keräsi myös kuolleita hanhia ja säilytti niitä sänkynsä alla.
Tähän kohtaan taas
terapia.
Just niin.
Siis niin.
Mitä?
Niin.
Siis kun jos jompikumpi teistä rupeisi haistelemaan tämän kuollutta varista, niin mä varmaan soittaisin aika äkkiä jonnekin ammattilaiselle.
Niin.
Tai jos silleen, hei please haudatkaa, mutta ei silleen kivasti niin kuin, silleen, niin kuin ollaan rannalla ja hei haudataan mut hiekkaan. Mä silleen, että voitteko haudata mut, että musta tulee vähän kalpeempi. Okay, mua ei tarvis.
Se voisi olla ihan tosi hyvä ruumis.
Niin.
Niin. Noniin. Dead myös viilteli itseään esiintyessään lavalla. Jessheimissä olleella keikalla 3. helmikuuta 1990 hän viilsi käteensä rikkinäisellä pullolla. Väitetään, että Dead piti viedä keikan jälkeen sairaalaan, mutta hän saapui sinne niin sanotusti liian myöhään, että tikkejä ei enää kannattanut laittaa tai niin, niitä ei voinut laittaa.
Tyrehtynyt.
Niin, vaikka niitä olisi pitänyt laittaa. Että se on ollut niin iso se haava.
Niin.
No nytpä on kalpea.
Niin, kun verta päästään.
No. Veren päästöä kesken keikan.
Iski ihan tarve.
Niin. On ihan uskomatonta.
Siis niin ällöttävää. Ja siis niin kuin niin...
Eräässä haastattelussa Dead selitti, miten hän ja muu Mayhem karkottivat keikoiltaan posereita, eli siis näitä tämmöisiä feikkejä faneja. Kerratessaan erään tietyn keikan tapahtumia hän väitti, ennen kuin aloimme soittaa, siellä oli noin 300 hengen väkijoukko, mutta toisessa kappaleessa nimeltään Necrolust. Aloimme heitellä yleisön sijanpäitä ympäriinsä. Sen jälkeen jäljellä oli enää 50. Hän kertoi myös, että hän ja muut jäsenet nauttivat tämänkaltaisista harjoituksista. Ja hän totesi lopuksi, jos joku ei pidä siitä, että hänen naamaansa heitetään verta ja mätää lihaa, niin hän voi painua vittuun. Ja niin juuri ne tekikin.
Heittikö ne sitten toisiaan päin niitä?
En mä sitä en tiedä.
Niin, koska
todennäköisesti.
Sille, niin, no toivottavasti, koska sille, että on sille aika tylsää, jos sä teet tommosia turkkamaisia asioita muille, mutta niitä ei tehdä sulle.
Niin, ihan, no tää on varmaan yksin kylpenyt siellä sijanpäissä, tää, tää dead.
Todennäköisesti, oh. Niin.
Hän ei ollut vissi ihan ok, tai ei ollutkaan, siis tulemme myös siihen, mutta jännä, että sitä ei huomattu tässä kohtaa.
Mutta kato, ne on kuitenkin silleen fiksuja, että porukka on ostanut liput, tullut sisään ja sitten ne vasta heitetään pihalle. Mm-hmm. Että rahat on kuitenkin saatu.
Mm-hmm. Eikä heitä heitetty pihalle, mm-hmm. He itse halus lähteä.
Totta.
Koska he olivat nimenomaan.
Fake fans. No joo. Haastattelussa muut muusikot kuvailivat Deadia usein omituiseksi, sisäänpäin kääntyneeksi ja introvertiksi. Mayhemin rumpali Hellhammer kuvaa Deadia sanoin: hyvin outo persoonallisuus, masentunut, melankolinen ja synkkä. Samoin Euronymous sanoi kerran: uskon rehellisesti, että Dead on henkisesti mielenvikainen. Mm-hmm. Millä muulla tavalla voi kuvalla tyyppiä, joka ei syö, että saisi nälkähaavoja, tai jolla on teepaita, jossa on hautausilmoituksia?
Oi, ei. Siis ei ne ilmoitukset, vaan se syöminen.
Niin, siis itse voisin pitää paitaa, missä on hautajaisilmoituksia. Se on vaan paita. Mm-hmm. Siis silleen niin kuin, niin. Että se nyt ei ole mun mielestä most shocking. Jollei se nyt ole jotain tuttuja ihmisiä, että se on vähän morbid. Mutta että nälkähaavoja, come on.
Ihan siis, ihan todella kipeä kaveri.
Jotkut ovat spekuloineet, että Deadillä on saattanut olla Cotard-harha. Eli siis tämmöinen hyvin harvinainen sairaus, joka ilmenee siten, että ihminen uskoo, että hänen ruumiinsa ei ole elävän ihmisen, vaan ruumiin.
Totta.
Ja tätä teoriaa tukee erilaiset lausunnot, joita Dead on antanut itsestään.
Jaa.
Ja tämä niin kun se sen, niin kun just se, mitä se Necroputcher sanoi siitä, että se ei halua näyttää coolilta, vaan se haluaa näyttää itseltään tavallaan. Aivan. Se maali ja se, että se kuinka haluaa tulla haudatuksi. Niin. Ja tämä on ilmeisesti hyvin yleinen on väärä termi, mutta liitetään usein siihen, että joku on ollut kliinisesti kuolleena.
Niin, niin.
Ja sitten se siitä on niin kuin traumatisoinut ja saanut sen harhan tavallaan, koska hän luulee edelleen olevansa kuollut.
Kyllä.
Mä en ole kuullut tommosesta aikaisemmin.
Joo, se on, mä oon villiä. Niin.
Hänen pitkäaikaisen kirjekaverinsa mukaan Dead inhosi teknologiaa. Hän kirjoitti kirjeitä itselleen ja muille käsin, eikä koskaan turvautunut tietokoneen käyttöön. Kirjekaveri totesi, että teknologia yleisesti ottaen aiheutti hänelle epämukavaa oloa. Hän vain hylkäsi sen kokonaan ja löysi turvaa sen sijaan metsistä ja metsämaisista maailmoista.
Mm.
Onpa siis niin kuin, koska tavallaanhan niin kuin just luonto tekee niin kuin hyvää ihmiselle, mutta just, että täytyy olla joku aika iso harha, että niin kuin, koska siis nimenomaan, että kokee olevansa itse asiassa niin kuin ei enää tässä maailmassa.
Niin, nimenomaan. Dead oli myös todella kiinnostunut porfyriasta, ja se liitetään usein vampyyrimytologiaan, ja hän oli siitäkin hyvin kiinnostunut. Ja siis porfyria on siis tämä tämmöinen niin kuin Dracula-tautinakin tunnettu tauti, mikä niin kuin aiheuttaa niin kuin valoherkkyyttä ja iho-oireita. Ja taittiin kutsua just vielä 1800-luvulla jollain vampyyritautin niin, nimellä, mutta sen nykyinen termi on tämä porfyria.
Joo.
Niin häntä kiinnosti hirveästi tämä, ja se tutki hirveästi siihen liittyviä asioita.
Aivan.
Ajan myötä tämä Deadin elämäntilanne, mistä olen teille kertonut, ja hänen kiinnostuksensa kuolemaan aiheuttivat sen, että hänen mielenterveytensä heikkeni huomattavasti. Hän viilteli itseään usein, jopa ystäviensä läsnä ollessa, joiden piti sitten taltuttaa ja paikata hänet. Vaikka tämä suututti monia hänen ystäviään, siis tämä hänen viiltelynsä, Euronymous innostui Deadin itsemurha-ideologiasta, koska hänestä äärimmäinen negatiivisuus sopi Mayhemin imagoon. Ja muiden bändiläisten mukaan hän jopa rohkaisi Deadia tappamaan itsensä. Rumpali Hellhammer sanoi: en tiedä, tekikö Euronymous sen puhtaasta pahuudesta vai pelleilikö hän vain.
Mutta törkeä joka tapauksessa.
Niin, on, kyllä. Vuoteen 1991 mennessä Dead, Euronymous ja Hellhammer asuivat Krogstadin lähellä metsässä sijaitsevassa talossa, jota käytettiin myös bändin harjoituspaikkana. Hellhammerin mukaan Dead käytti suuren osan ajasta kirjeiden kirjoittamiseen ja piirtämiseen. Hän vain istui huoneessaan ja masentui yhä enemmän. Mayhemin basisti Necroputcher kertoi, että oltuaan yhdessä jonkin aikaa, asuttuaan yhdessä jonkin aikaa, Dead ja Euronymous kävivät paljon toistensa hermoille. Hellhammer muistelee kertaa, jossa Dead kerran vetäytyi ulos nukkumaan metsään, koska Euronymous soitti kovalla musiikkia, jota Dead vihasi. Euronymous seurasi häntä ulos ja alkoi ampua ilman haulikolla, vaan ärsyttääkseen häntä entisestään.
Just. Tämä on terve bändiporukka.
Joo, tosi semmoinen niin kuin kuulostaa niin kuin tukevalta ympäristöltä.
Kyllä,
unelmakämppis.
Jep. Bursumin Varg Vigernes, joka on myös siis näitä black metalin kuuluisimpia vaikuttajia, puhun hänestä kyllä siis myöhemmin lisää, väittää, että kerran Dead olisi puukottanut Euronymousta yhden riidan yhteydessä.
Okay.
Mutta tämä oli vain näissä Bursumin sivuilla, niin. En tiedä kuinka totta tämä on.
Aivan.
No.
En yllättyisi.
Niin, en kyllä siis. Niin kuin. 8. huhtikuuta 1991 Dead oli jäänyt yksin taloon. Tällöin hän käytti niin sanotusti tilaisuuden hyväkseen. Ja hän viilsi metsästysveitsellä ranteensa ja kurkkunsa auki.
Oho.
Sen jälkeen hän vielä ampui itseään otsaan haulikolla.
No niin.
Hän jätti itsemurhaviestin, joka alkoi kuuluisaksikin tulleella lauseella. Ursäkta blodet, eli anteeksi veri, excuse the blood.
Ei.
Kirjeessä hän myös kirjoitti, anteeksi veri, mutta olen viilden ranteeni ja kaulani auki. Tarkoituksena oli kuolla metsässä, jotta kestäisi muutama päivä ennen kuin minut mahdollisesti löydetään. Kuulun metsään ja olen aina kuulunutkin. Kukaan ei kuitenkaan ymmärrä syytä tähän. Antaakseni jonkinlaisen selityksen, en ole ihminen. Tämä on vain unta ja pian herään.
No niin.
Oli liian kylmä ja vereni hyytyi. Tämä uusi veitsikin oli liian tylsä. Jos en onnistu kuolemaan veitsellä, ammun kaiken paskan ulos kallostani. Vieläkään en tiedä.
Mm.
Jätin kaikki sanoitukseni plus loput rahat. Se, joka löytää ne, saa ne vitun rahat. Viimeisenä tervehdyksenä saanen esitellä kappaleen Life Eternal. Tehkää sillä mitä haluatte, terveisin Pelle. En keksinyt tätä nyt, vaan 17 vuotta sitten.
Oi kauhea, ihan tosi surullista.
Niin on. Mutta, siis kyllä, äärimmäisen surullista, mutta hyvin ennalta arvattava.
Niin, mutta siis niinku surullista on nimenomaan se, kuinka paha hänellä oli olla.
Niin, kyllä.
Ja, niinku, miten se, ja siis niinku, ei voi kuvitella sitä, että sä et koe olevas niinku,
elossa.
Niin. Ihan niin kuinka vaikeeta se varmasti on, kun muut on silleen, mutta sä oot. Ja sit sä oot silleen, ei musta tunnu siltä.
Niin, niinpä.
Ja niin kuin kaikki se varmasti trauma ja kaikki. Niin.
Mm. Ja onhan hänellä ollut siis silmin nähden ihan tosi paha olla.
Niin.
Niin onhan se, on ihan todella kurja juttu.
Mm-hmm.
Niin kuin,
niinpä.
No Euronymouksen tultua kotiin hän huomasi, että ovet oli lukittuna. Ja tottahan hän yritti siis koputella ja huuella, että tuutko nyt avaamaan, että hänellä ei ollut siis avaimia mukana, tai joko niin, että hänellä ei ollut avaimia mukana, tai sitten hän oli jotenkin sisäpuolelta vielä lukinut ne niin, että niin, se avain ei yksinään riitä.
Mm.
Joten hän joutui kiipeämään ikkunassa sisään päästäkseen talon sisään. Sitten hän löysi Deadin ruumiin. Sen sijaan, että hän olisi soittanut välittömästi poliisille tai ambulanssia, hän lähti käymään läheisessä kaupassa ostamassa kertakäyttökameran, jolla hän kuvasi ruumiin, järjesteltyään uudelleen joitakin esineitä kuvaa varten. Sen jälkeen hän soitti hätäkeskukseen.
Kipeitä ne on kaikki.
Joo.
Kyllä.
Mutta onko se niin kuin siis, sä kerrot varmaan miksi se teki sen?
Joo, kyllä.
Joo.
Deadin itsemurha aiheutti kuilun Euronymousin ja joidenkin heidän ystäviensä välille, joita inhotti hänen suhtautumisensa Deadin jo ennen itsemurhaa ja hänen käyttäytymisensä Deadin kuoleman jälkeen.
Niin.
Muun muassa Necrobutcher lopetti täysin ystävyytensä Euronymousin kanssa ja jätti Mayhemin. Mayhemin rumpali spekuloi myöhemmin, että Euronymous oli tahallaan jättänyt Deadin yksin taloon, jotta hänellä olisi mahdollisuus tappaa itsensä.
Oh.
Itsemurhan jälkeen Mayhemiin jäi vain kaksi jäsentä, kitaristi Euronymous ja rumpali Hellhammer. Mayhemin uudeksi laulajaksi ja basistiksi värvättiin Stian Johansen, mikä kulki nimellä Occultus, mutta tämäkin jätti bändin hyvin pian saatuaan tappouhkauksia Euronymoukselta.
No hän on mukava ystävä.
Joo.
Euronymous käytti Deadin itsemurhaa edistääkseen Mayhemin niin sanottua pahaa imagoa.
Niin.
Ja väitti Deadin tappaneen itsensä, koska black metalista oli tullut liian trendikästä ja kaupallistunutta. Kehitettyään kuvat, Euronymous oli esitellyt kuvia kaikille, mutta lupasi lopulta tuhota ne. mutta ei tehnytkään niin.
Niinpä.
Hän säilytti niitä kirjekuoressa ja lähetti yhden kuvista Warmester Recordsin omistajalle, minkä seurauksena sitä käytettiin Mayhemin vuonna 1995 julkaistun bootleg live-albumin The Dawn of the Black Heartsin kansikuvana.
Mm. Ihan vitu hirveetä.
Ja kuvan löytää edelleen internetistä.
Mm. Aivan järkyttävää. Siis niin kuin niin törkeetä.
Niin on.
Joo.
Siis aivan järkyttävää.
Mm-hmm.
Meinasin siis aiemmin sitä, että kerroksä syyn sille, miksi se koristeli, että oliko se just se, että...
Kyllä. Se halusi niistä kuvia, noniin, että se voi jakaa niitä ja näyttää niitä, että se on cool.
Ew.
Niinpä. Ew, indeed. Myös Mayhemin Live in Leipzig albumin kannessa on osa Deadin itsemurhaviestiä. Juuri siis tuo pätkä, että en ole ihminen, vaan tämä on unta, josta herää.
Mm.
Ruotsalaisessa sanomalehdessä olleessa muistokirjoituksessa luki, että Deadin hautajaiset pidettiin Itä-Hanningen kirkossa perjantaina 26. huhtikuuta 1991. Mm. Ja hänet haudattiin myös tuonne Itä-Hanningen hautausmaalle. Aikanaan levisi myös huhuja, joiden mukaan Jyrynymys olisi tehnyt muhennosta Deadin aivoista ja kaulakoruja hänen kallonsa palasista. Yhtye kiisti myöhemmin muhennoshuhun, mutta vahvisti jälkimmäisen olevan totta. Lisäksi Jyrynymyksen väitettiin antaneen nämä kaulakorut arvokkaaksi katsomilleen muusikoille. Ja tämän väitteen vahvisti muutkin.
Just joo.
Vuonna 2018 myyntiin tuli myös Deadin kallon palanen $3,500 sekä Jyrynymyksen kirje, jonka mukana se oli alun perin lähetetty. Kirje päättyy seuraavasti. Ok, siinä pitäisi olla kaikki. Liitän mukaan pienen palan Deadin kalloa, jos haluatte sen. Kuulen sinusta pian.
Niin siis, että se on joku halunnut sen, että se Dead kuolee.
Se vaan halusi lähettää jollekin sen kallon palasi.
Se on vaan levitellyt niitä ympäriinsä.
No kun toi kuulosti vaan siltä, että hei, että nyt se on hoidettu, tässä on vielä todiste. Saan sulta rahat pian, tai siis joku tämmönen.
Mä ajattelin, että on siis semmonen, että mä lähettäisin sulle, että hei, tässä mun poimimia kukkia sulle vielä, tulit mieleen näistä kukista, talk to you later. Semmonen.
Niin.
Aivan. Aina kun mä lähettäisin sulle kukkia, mutta siis you know that. Se on vaan ollut semmonen, että liitän mukaan tähän palankalloa, ole hyvä, että saat pitää, jos haluut sen, ja että... Laitellaan viesti.
Mm. Tässä on semmoinen sähköposti aiheesta, josta puhuimme. Liitteenä kiva kissakuva.
Niin, nimenomaan. Vastaa kukerkeet.
Niin.
Noi voi.
Necrobutcher totesi, että ihmiset tulivat tietoisemmiksi black metal-skenestä sen jälkeen, kun Dead oli ampunut itsensä. Luulen, että Deadin itsemurha todella muutti skeneä. Mutta kai jos tämmöinen jälkipyykki on, niin kyllähän se nyt kuuluisaksi tulee.
Mm-hmm.
Mutta sekin, että siis kun... Totta kai siitä tulee julkisuutta, jos se on sanotuksiin se sen itsemurhaviesti otettu. Ja siis kaikki tämä kuva on albumin kannessa. Niin kuin jotenkin ihan oksettavaa kapitalismia.
On. Ja siis niin kuin...
Tai siis kun se voisi olla kaunis semmoinen muistoele, että me otetaan sun viimeisiä sanoja tähän kappaleeseen.
Joo, kun ei ole mun mielestä yksinään paha. Koska, ja varsinkin kun se oli itse asiassa aika runollinen se, että mä en ole ihminen ja tää on vaan unta, josta mä pian herään. Mm-hmm. Koska se voisi olla ihan mikä tahansa black metal biisin sana, se voisi olla minkä tahansa emo-biisin sana.
Toi on itse asiassa niin kuin, jopa kaunista niin kuin black metallista.
Niin, että siis että se niin kuin sopisi jopa siihen... Niin kuin, sopii siihen semmoiseen synkkään teemaan ja oli kaunis lause.
Niin.
Mutta toi, että mässätään toisen itsemurhakuvalla.
Joo.
Se, että mässätään kenenkään kuolleen kuvalla. Ihan sama, että onko se nukahtanut sänkyyn rauhallisesti ja hymyilee. Mutta jos se on kuollut, niin ei sen kuvaa laittaa levyn kanteen.
Niin.
Ihan siis uskomatonta.
Jep.
Mielestäni kuolleita kuvia ei tarvitse julkaista yhtään mihinkään. Mm.
Tai YouTube-videon.
Niin. Tai...
Niin, sekin vielä.
Tai niinku, no joo. Black metal-bändi Emperorin rumpali Bord Faust Eidhunin, joo, eli Faust, nyt lyhemmin. Faust on siis tämmöinen fiktiivinen hahmo, joka myy sielunsa saatanalle.
Niin.
Suosittelen, Faustia on hirveän mielenkiintoinen lukea, mutta joo. Hänen mukaansa Dead ei ollut sellainen kaveri, jonka saattoi tuntea hyvin. Luulen, että edes muut Mayhemin tyypit eivät tunteneet häntä kovin hyvin. Häntä oli vaikea lähestyä. Tapasin hänet 2 viikkoa ennen hänen kuolemaansa. Olin tavannut hänet ehkä 6-8 kertaa. Hänellä oli paljon outoja ideoita. Muistan Juronomoksen puhuneen hänestä ja sanoneen, että hänellä ei ollut minkäänlaista huumoria. Hänellä oli, mutta se oli kyllä hämärää. Rehellisesti sanottuna en usko, että hän nautti elämästä tässä maailmassa, mikä tietysti johtaa itsemurhaan.
Niin.
Ei. Hämärää huumoria.
Kyllä. Tämä Stian Okkultus Johansen, eli tämä, joka otettiin vokalistiksi hetkeksi, aivan siis hetkeksi Deadin tilalle, huomautti, että Deadillä ei ollut normaalia käsitystä itsestään. Ja hän sanoi, hän ei nähnyt itseään ihmisenä. Hän näki itsensä olentona toisesta maailmasta. Hän sanoi nähneensä monta kertaa näkyjä siitä, että hänen verensä on jäätynyt suoniin ja että hän olisi jo kuollut. Siksi hän otti tuon nimen. Hän tiesi kuolevansa.
Nyt saattaa kuulua tuommoista tunnelmallista puiden napsuntaa tuolla pönttöuunissa, kun lämmitetään tätä kämppää.
Joo, ja koira saattaa itkeä, kun hän ei pääse pot läpiin.
Tunnelmallista kaikin puolin.
No, touko-kesäkuussa 91, eli aika pian Deadin kuoleman jälkeen, Juronomus avasi levykaupan nimeltä Helvete, eli siis norjaksi helvetti. Norjalaiset black metal-muusikot tapasivat usein kaupan kellarissa, mukaan lukien Mayhemin jäsenet, Emperorin jäsenet ja sitten tämä Burzumin Varg Vikernes, joka myös kulki nimellä Count Grishnacht.
Okay.
Ja siellä oli myös Thornsin Snörre Rush, eli Black Thorn.
Yes, Snörre.
Snörre! Vähän hyvä koiran nimi.
Vai onko se Snorre?
Snörret on niitä karkkeja.
Taitaa olla itse Snorre.
Joo.
Sori.
On. Hieno nimi.
Snorre.
Euronymous perusti myös riippumattoman levyyhtiön nimeltä Death Like Silence Productions, jonka kotipaikka oli Helvete. Hän julkaisi norjalaisten yhtyeiden, niin kuin näitä Mayhemin ja Burzumin niin kuin levyjä, tai siis tuotti niitä. Kyllä, se on levyyhtiö, kyllä. Mm-hmm. Sana tuottaa on oikea. Tuotti niitä sekä ruotsalaisten Merciless ja Abruptum yhtyeen levyjä. Jonkin aikaa Euronymous ja sitten tämä Burzumin Varg ja Emperorin kitaristi Thomas Haugen asuivat kaikki eri aikoina Helvetessä. Myös Emperorin rumpali Faust asui ja työskenteli siellä. Kaupan seinät oli maalattu mustiksi ja koristeltu keskiaikaisilla aseilla, bändien julisteilla ja kuvakiekoilla, ja sen ikkunassa oli polystyreenistä valmistettu hautakivi.
Mm-hmm.
Eli tämä oli siis sellainen selkeästi niin kuin tämän skenen isoimpien nimien niin kuin tämmöinen kohtaamispaikka.
Yeah.
Euronymous auttoi monia nuorempia yhtyeitä, erityisesti just tätä Emperoria ja tämmöistä kuin Enslaved.
Yeah.
Joo, Enslavedia, jotka hän sai suostuteltua Candlelight Recordsille, eli tämä oli sitten tämmöinen toinen nimenomaan black metallia ja death metallia tuottava levyyhtiö, minne hän sai näitä mukaan.
Candlelight.
Joo. Ihana.
Come with us to Candlelight.
Yes.
We make death metal and black metal.
Yes. Euronymous otti 5 vuotta itseään nuoremman Varg Vikernesin siipiensä suojaa. Hän kutsui hänet myös soittamaan bassoa Mayhemiin ja tarjoutui julkaisemaan häneen musiikkia nimellä Burzum. Heidän ystävyytensä oli kuitenkin väitetty muuttuneen kilpailuksi. Jälkikäteen Faust sanoi, se kuulostaa todella hölmöltä, mutta luulen, että heidän välillään oli pieni kilpailu siitä, kumpi on ilkeämpi. Se loi hyvin vaikean tilanteen erityisesti Euronymousille, joka halusi glamouria ja showbisnestä. Hänen kanssaan oli paljon savua, mutta ei niin paljoa tulta.
Mm-hmm.
Musta on ihana, että hirveän moni eri ihminen käytti haastattelussa just tuota ilmausta.
Okay.
No, kuka olikaan sitten tämä jo useammin mainittu Varg Vikernes? Hän syntyi nimellä Christian Vikernes 11. helmikuuta 1973 ja sitten myöhemmin vaihtoi nimekseen tai kulki nimellä Varg, niin kuin etunimellä. Ja vuonna 1998 ilmestyneen kirjan Lords of Chaosin painetussa haastattelussa Vikernes kertoo taustastaan ja lapsuudestaan. Haastattelussa Vikernes muistelee, että kun hän oli 6 vanha, perhe muutti noin vuodeksi Bagdadiin Irakiin, koska Vikernesin isä työskenteli Saddam Husseinille kehittäen tietokoneohjelmia.
Jaha.
Koska Bagdadin englanninkielisessä koulussa ei ollut vapaita paikkoja, nuori Vikernes kävi tänä aikana irakilaista peruskoulua. Haastattelunsa mukaan Vikernes tuli täällä tietoiseksi rasistisista asioista.
Mm-hmm. Okay.
Hän kertoi, että ruumiillinen rangaistus oli koulussa hyvin yleistä. Ja erään kerran Vikernes riiteli opettajan kanssa ja kutsui tätä muun muassa apinaksi.
No, viksua.
Mutta Vikernesin käsityksen mukaan opettajat eivät uskaltaneet lyödä häntä, koska hän oli valkoinen.
Mm. Just, joo.
Ei, mutta mä en epäile yhtään.
Mm, ei, mutta sitä mä menet kunnon rasisti.
Niin. Mm.
Vikernesin äiti muistelee kirjassa myös, että muut lapset hänen luokallaan saivat opettajilta läimäyksiä, mutta hän ei.
Mm.
Äiti mainitsee, että tämä aiheutti ongelmia, mutta yleisesti ottaen hänellä ei ole hyvää selitystä sille, miten Varg kehitti rasistisen ideologiansa. Kysyttäessään hänen isästään, Vikernes toteaa tämän olleen hysteerinen siitä, että hänen pojallaan oli kotona hakaristilippu. Vikernesin mielestä hänen isänsä oli tekopyhä, koska hän oli huolissaan siitä, että Vikernesistä tulisi natsi, kun taas hän oli itsekin, lainausmerkeissä, suuttunut kaikista värillisistä ihmistä, joita näki kaupungilla. Äidistään Vikernes toteaa tämän olleen, lainausmerkeissä, hyvin rotutietoinen, siinä mielessä, että hän pelkäsi Vikernesin palaavan kotiin mustan tytön kanssa. Hän totesi myös haastattelussa, että hänen vanhempansa ovat eronneet ja Vikernesin isän sanotaan lähteneen noin 10 vuotta sitten, jolloin Vikernes olisi noin 12 vanha.
Musta on ihanaa, että se niinku, siirtää tai niinku, syyttää vanhempiaan niinku, silleen, no tekin olitte rasisteja, silleen, niin, no ei se oikeuta silti siihen, niin. Että sulla on hakaristi siellä seinällä.
Ja ei sun tarvitse pistää niinku, vaihdetta silmää ja pistää paremmaksi.
Niin.
Että niinku... Joo, on, selkeästi on rasismia myös nuo, mitä ne vanhemmat on ajatellut, mutta se voi myös olla oikeasti vaan puhdasta epätietoisuutta, että jos tulet jostain Norjasta, että nämä välttämättä ulkomaalaisia, niin se on myös niin kuin silleen, he ovat oikeasti vaan niin kuin tyhmiä,
niin.
Eikä vaan puhtaasti pelkästään rasisteja, vaikka niin. Se on hyvin rasistista ajatella, no enemmän sitä sanoa, mutta että tuo hänen ideologiansa on puhdasta rasismia.
Mutta myös nämä on asioita, jotka ollaan kuultu hänen suustaan.
Sekin.
Että mitä se oikeasti on ollut. Ja siis ne on voinut olla rasisteja ne sen vanhemmat.
On, kyllä.
Mutta silti, niin kuin saa järkeä, niin kuin siis niin kuin, että...
Ei se oikeuta sua toimimaan tuolla tavalla.
Niin.
Niin. Lapsena klassisesta musiikista, erityisesti Tchaikovskista, tykännyt Vikernes alkoi kuunnella heavy metallia noin 12-vuotiaana ja mainitsi Iron Maidenin suurimmaksi innoittajakseen. Myöhemmin hän löysi myös muita metalliyhtyeitä, joiden soundi tuli vaikuttamaan hänen omaan yhtyeeseensä. Vikernesiä jo varhaisesta iästä kiehtoi syvästi myös J.R.R. Tolkienin luoma fiktiivinen keskimaavaltakunta.
Mm.
Hänen taiteilijanimensä Krishnach on otettu kahden tornin orkin nimestä.
No niin, no niin. Onkin.
Mä ajattelin, että joku siinä muukin kuvan Krishna, tämä...
Hare Krishna.
Niin.
Niin. Kun taas yhtyeen nimi Bursum, joka tarkoittaa pimeyttä, on otettu Taru Sormusten herra kirjassa esiintyvään sormukseen kirjoitetusta mustasta puheesta.
Mm. Aivan.
Ja siinä on tämä yksi sormus hallitsee,
Kyllä.
Niin siinä on se. Tässä on myös kirjoitettuna se koko, mutta mä en...
One ring to rule them all.
Joo, mutta siis täällä on tämä Ashnaak, niin, Tubaluk, Ashnaak, Imbatul, Ashnaak, Traktuluk, Ashbursum, Eskribbatul.
Nice.
Olin kirjoittanut siis tänne ja tämä leikataan pois.
Eikä kyllä. Leikata.
Ja jossain kohtaa hän oli myös mukana yhtyeessä nimeltä Uruk-hai, ja joka on myös saanut erään Tolkienin kirjoista tutun örkkityypin mukaan nimensä.
Mm-hmm. Se on aika cool bändin nimi.
Mutta Uruk-hai, siis Uruk-haithan oli niitä...
Ne oli niitä extreme-örkkejä, niitä super-örkkejä.
Vuonna 1992 norjalaiset black metal-yhtyeen jäsenet aloittivat tuhopolttoiskujen aallon kristillisiin kirkkoihin.
Kiva.
Vuoteen 1996 mennessä, eli 4 vuoden sisällä, Norjassa oli tehty ainakin 50 hyökkäystä.
Huhhuh. Siis tuo se on sairasta.
Tää on. Siis tää, siis, tää saa mut ihan niinku herkistymään.
Ja siis ei mut kun oikeesti niinku ihan minkä tahansa tuhopolttaminen on mun mielestä niin väärin.
Tai vandalisointi tai mikä niin. Tämmönen niinku...
Niin kuin, että miksi?
Ja siis sitä suuremmalla syyllä, mitä vanhempi rakennus. Niin. Kun se on niin kuin palaa jo historiaa ja kulttuuria. Niin. Musta se on vaan niin, kuin niin väärin.
Niinpä. Mutta silleen, niin kuin, että en mä halua, että te poltatte meidän roskistakaan, saati sitten autotallia tai sitten jotain kulttuurihistoriallisesti
merkittävää. No siis joo, en tietenkään missään nimessä minäkään, mutta että niin kuin se vielä sylettää enemmän, että ne ei polta pellon keskellä latoa.
Mm.
Niin.
mikä on vähän vinossa ja katto puuttuu, mm. vaan niiden pitää mennä etsimään joku 1200-luvulla rakennettu kirkko.
Mm.
Niin se vaan niin kuin siis, että ihan sama oli uskovainen tai ei, mutta se on oikeasti jo niin historiallinen niin. rakennus, että se on niin kuin väärin. Suututtaa. Ensimmäinen oli näistä iskuista oli norjalainen Fantoftin pylväskirkko, joka poltettiin maan tasalle kesäkuussa 92.
Hmm.
Kirkko rakennettiin alun perin vuonna 1150.
Oho.
Ja tämä sauvakirkko oli kuuluisin näistä kirkon polttojen kohteista, sillä se on yksi Norjan arkkitehtuurin suurimmista aarteista.
No niin.
Nykyään mielipiteet kirkon poltoista vaihtelee black metal-yhteisön sisällä. Monet varhaisen norjalaisen black metal-skenen muusikot, laulajat ja lauluntekijät, kuten esimerkiksi Infernus ja Gaal Gorgoroth, Gaal Gorgorothista ylistävät edelleen kirkon polttoja, joista jälkimmäinen sanoi, niitä olisi pitänyt olla enemmän ja niitä tulee olemaankin.
Just joo.
Toiset, kuten Necrobutcher ja Hellhammer Mayhemistä tai Abath Immortalista, katsovat kirkon polttojen olleen täysin turhia. Hellhammer väitti, että monet tuhopolttajat olivat vain ihmisiä, jotka yrittivät saada hyväksyntää skenessä.
Mm.
Vatainin vokalisti Erik Danielsson kunnioitti iskuja, mutta sanoi syyllisistä. Ainoa kristinusko, jonka he kukistivat, oli viimeinen pala kristinuskoa itsessään, mikä on tietysti ihan hyvä alku.
Just, okei. Koska kristinusko on pelkästään niissä kirkoissa, ei niissä ihmisissä, jotka uskoo siihen.
Mm, niin.
Selvä.
Mm-hmm.
Fiksu mies.
On. Mutta ihan hyvä alku.
Fiksumpa kuin minä, kun en minä tuota tiennyt.
Niin, no niinpä, tässä oppii hirveästi uutta.
Niin, selvästi. Mm-hmm.
Mutta tosiaan, ensimmäinen iskuista oli siis tämä kesäkuussa Fantoftin pylväskirkko. Vikernesiä epäiltiin vahvasti syylliseksi, mutta häntä ei koskaan siitä tuomittu. Kuitenkin Burzumin EP:n aske, eli siis tuhka, kannessa on valokuva tuhoutuneesta kirkosta.
Justi. Niin.
Siitä seurasikin kirkkojen polttoaalto eri puolilla puolilla Norjaa, johon syyllistyivät käytännössä joka kerta, joko se oli black metal-skenen muusikko tai fani.
Niin.
Bullshit. Niin typerää toimintaa. Mm.
Niin on. Siis tää on niinku siis mikä pistää vihaksi. Mm. Ihan niinku. Mm. Euronymus oli mukana Holmenkollenin kappelin polttamissa yhdessä Vikernesin ja Faustin kanssa.
Jaha.
Faust sanoi uskovansa, että Euronymus oli mukana, koska hänestä tuntui, että hänen piti todistaa, että hän voi olla mukana eikä vaan taustalla.
Mutta eikö ne olisi voinut mennä katsomaan vaan hiihtoja sinne
niin.
Holmenkollenille?
Niin. Niin. Ja aina voi tehdä nuotion
niin.
ja katsoa niitä liekkejä. Mä niinku en vaan.
Lämmittää pönttöunia.
Niin, niinpä. Mutta jos ei kaikilla ole,
ei, se
niin
on
sit
kyllä.
voi tehdä vaikka nuotion. Jonnekin turvalliselle alueelle.
Mennä notskipaikalle.
Joo.
Ihan
niin.
kivalle laavulle.
Ja syvän makkaraa.
Niin. Meikit naamassa, jos niin. tuntuu siltä.
Niin. Saa siitäkin varmaan kuvia kanteen.
Niin.
Tässä olisi paljon hienompi makkaranotski.
Nimenomaan.
Kuvittelen ne siinä, niissä semmoisissa neonvärisissä lasketteluhaalareissa ja ne meikit naamassa makkarakourassa.
Se olisi niin kuin jo asenne.
Niin, mutta se olisi ihan sika niin, hieno.
Se olisi tosi, oikeasti. Arvostus nousisi.
Jos joku metallibändi kuuntelee meitä, niin mä haluan nähdä sen kanne.
Niinpä.
Samaan aikaan Mayhemin The Mysteries Dom Satanas-levyn julkaisun kanssa Vikernes ja Euronymus väitettiin suunnitelleen pommitusta Nidarosin katedraalissa. Ja se kuvataan levyn kannessa.
No.
Eli ne on niinku siis siihen demonstroinut jo sen,
niin, niin.
että väitetään, että he suunnitteli sen oikeasti toteutuvaksi.
Mm.
Vuonna 1993 eräässä ruotsalaisen radio-ohjelman haastattelussa Euronymus sanoi kirkon polttamisesta näin. Ei hän ei välttämättä yskäsy.
Tuli virka yskä siihen.
Niin... Joo.
No niin. Ja sitten sanoi.
Ja kristittyjen pitää.
Sillä oli varmaan tuommoinen
niin
pikkumainen viiksekäs mies.
Mm.
Kristittyjen täytyy tuntea, että läsnä on pimeä ja paha voima, jota vastaan heidän on taisteltava. Mikä tekee heistä entistä äärimmäisempiä? Uskomme myös, että kun kirkko palaa, siitä eivät kärsi vain kristityt, vaan ihmiset yleensä.
No se on totta.
Kyllä. Kuvitelkaa kaunis vanha puukirkko. Mitä tapahtuu, kun se palaa? Kristityt tuntevat epätoivoa, Jumalan talo tuhoutuu ja tavalliset ihmiset kärsivät surusta, koska jotain kaunista on tuhoutunut. Joten päädymme levittämään surua ja epätoivoa, mikä on hyvä asia.
Siis mun silmät ei voisi pyöriä enempää niin kuin mun takaraivoon ilman, että ne tippuisi mun päästä. Tämä on niin, kuin niin naurattavaa paskaa.
Niin. Tämä sanoo paljon semmoista.
Niin.
Tammikuuhun 1993 mennessä tuhopolttoiskuja oli tehty ainakin 7 muuhun merkittävään kirkkoon, mukaan lukien yksi jouluaattona 92. Vikernes todettiin syylliseksi useisiin näistä tapauksista. Åsanen kirkko ja Storetveitin kirkon tuhopolttoon ja tuhopolton yritykseen Bergenissä, Skoldinin kirkon tuhopolttoon Vindafjordissa ja Holmenkollenin kappelin tuhopolttoon Oslossa. Niin kuin jo sanoin, häntä myös siis syytettiin siitä Fantoftin kirkon tuhopoltosta, mutta valamiehistö siis totesi hänet syyttömäksi.
Okei.
Siis siihen yhteen vaan.
Siihen ensimmäiseen tapaukseen, joo, se mikä oli se 1110 rakennettu.
Niin.
Että valamiehistö siis totesi hänet syyttömäksi. Tuomarit kutsuivat tätä päätöstä virheeksi, mutta eivät kumonneet tätä.
Aha. Ai voi.
No, tällöin kun näitä iskuja tapahtui, niin tietenkin... No kun syyllinen oli saatu selville, kun nämä tuomioita jaettiin, niin sitten tietenkin haettiin syitä. Ja lehdistö maalasi tietenkin myös Vikernesiä niin kuin satanistiksi.
Mm-hmm.
Ja haastatteluissa Vikernes, joka siis ei missään kohtaan ottanut vastuuta näistä tuhopoltoista, sanoi, ettei syy ollut satanistinen, vaan hän halusi kostaa viikinkien hautojen ja temppeleiden kristillisestä häpäisystä.
Jaha.
Eli Vikernesin mukaan tuhopoltot tapahtuivat Lindisfarnen viikinkiryöstön vuosipäivänä.
Okei. Okay.
Ja Vikernes väitti, että kaikki tuhopoltot Stavagerin tuhopolttoa lukuun ottamatta olivat yhden ihmisen tekemiä ja sen ollut minä.
Just joo. No mistä sä sitten tiedät, että ne oli yhden ihmisen tekemiä?
No kun en se ollut minä. Niin.
No se siis täytyy olla se toinen.
Ja eiköhän ihmisillä ole, tai siis mä haluan uskoa, että Norjan poliisilla on ollut jotain todisteita siihen, kun ne ovat häntä tuominneet. Mutta joo. Tammikuussa 1993 artikkeli yhdessä Norjan suurimmista sanomalehdistä, Bergens Tidenissä, toi Black Metal-skeneen median valokeilaan. Kaksi Vikernesin ystävää haastatteli häntä ja vei tämän haastattelun sanomalehteen toivoen, että se painettaisiin. Nimettömässä haastattelussa Kreivi Krishnach väitti polttaneensa kirkkoja ja tappaneensa miehen Lillehammerissa.
Mm-hmm.
Lehden toimittaja Finni Björn Tönder järjesti ystävien avulla tapaamisen tämän Kreivi Krishnachin kanssa. Ja toimittaja kutsuttiin siis tällaiseen erääseen asuntoon, missä niin kuin hänet tuotiin sinne, että hänelle ei annettu osoitetta.
En olisi lähtenyt.
Ei olisi ehkä kannattanut.
Niin shadyä. Mutta mä varmistan vaan siis, tää on nyt siis eri ihminen kuin mikä tuomittiin.
Tai just se ihminen.
Mutta hän väitti, että vaan yksi oli hänen tekemä niistä poltoista.
Mm-hmm. Ei se ollut minä, se oli Krishna.
Ah, no niin. Niin.
Se oli nimetön haastattelu, niin en mä tiedä kuka se oli. No, se oli vaan Kreivi Krishna.
Okei.
Niin. Toimittaja kutsuttiin erääseen asuntoon ja häntä varoitettiin, että hänet ammutaan, jos poliisi kutsutaan paikalle.
Mm-hmm. Se on aina hyvä merkki.
Mm-hmm.
Paikalla Kreivi Krishna, eli Vikernes.
Mä kuvittelen sen sinne portaiden yläpäähän viitta päällä, silleen niin kuin leijumassa.
No se varmaan on. Kaverit nostanut ilmaa sen takana. Mutta hän oli siis siellä asunnossa, Vikernes, ja hän kertoi siis toimittajille polttaneensa kirkot ja tietävänsä kuka ne, tai... tietämänsä kuka ne oli tehnyt.
Aivan.
Ja hän myös kertoi, että hyökkäykset jatkuvat. He väittivät olleensa paholaisen palvojia ja sanoivat, tarkoituksenamme on levittää pelkoa, paholaisuutta ja siksi kerromme tämän teille. He antoivat toimittajalle yksityiskohtia tuhopoltoista, jota ei ollut kerrottu lehdille. Mutta lehti oli sen verran fiksu, että hän päätti puhua poliisin kanssa ennen kuin painoi sen lehteensä.
Niin just.
Joten tätä kautta myös poliisi sai tietää kaiken, mitä nämä oli kertonut.
No niin. Mitä te luulette?
Artikkeli julkaistiin 20. tammikuuta etusivulla.
Aha.
Se oli otsikoitu Me sytytimme tulipalot. Ja siinä oli kuva Vikernesistä, jonka kasvot oli kyllä suurimmaksi osaksi piilossa.
Mm-hmm.
Ja hän piteli kädessään kahta suurta veistä.
Just joo.
Hän on poseerannut.
Artikkelin painamiseen mennessä Vikernes oli kuitenkin jo pidätetty.
Mm.
ja poliisi löysi hänet menemällä Burzumin lentolehtiseen painettuun osoitteeseen.
Mm-hmm.
Eli ei nyt ollut sen vaikeampi loppujen lopuksi.
Siis hän oli pelle.
Hän oli. Vikernesin mukaan nimettömän haastattelun olivat suunnitelleet hän ja Euronymous. Hänen mukaansa tavoitteena oli vain pelotella ihmisiä, mainostaa black metallia ja saada lisää asiakkaita helvetteen. Burzum oli tuolloin myös julkaisemassa Askemini-albumia, joten tämä on ollut kokonaan mukaan promoomista.
Hyvä promokiertue, hei. Mm. Tehkää jotain muuta. Tehkää vaikka sitä musiikkia.
Joo.
Siis, joo, ja tämä oli siis semmoinen, että moni niin kuin muu skenessä ollut, niin oikeasti suuttu. Mm-hmm. Heidän mielestään tämä oli tyhmää, ja tämä toi ihan ihme settiä siihen, turhaa semmoista myllytystä siihen skeneen, mitä se ei vaatinut, ja niin kuin monihan oikeasti oli niin kuin verisesti vihaisia ja raivoissaan tästä.
No en ihmettele.
No Vikernes vapautettiin maaliskuussa 93, ja samassa kuussa vielä julkaistiin tämmöisessä Kerrang-lehdessä norjalaista black metal-skenestä liittyvä tämmöinen artikkeli, ja siinä Euronymous ja Vikernes esittäytyvät saatanallisten terroristien militantin tämmöisen niin kuin kulttimaisen ryhmän johtajina.
Nini.
Okei. Okay.
Ja Euronymous väitti, että helvette auttaa rahoittamaan tätä kultin toimintaa. Että Euronymous väitti siinä haastattelussa, että jos se kultti tekee jotain, niin he ei ole niin kuin syyllisiä kumpikaan niihin rikoksiin,
aivan,
mitä tulee, koska sitten se järjestö hajoaa ja tämä niinku, on vaan niinku järjestöjuttu eikä vaan me. Et sitten ne niinku yhtäkkiäkin, kun ne tuhopoltothan oli vain yksi ihminen, mutta nyt meillä onkin siis tämmöinen kultti. Eikä me olla tehty mitään.
Niin.
Se on vaan tämä meidän kultti.
Joo.
Niin.
Joo. Ihan vitun naurettavaa.
Ihmeselitystä. Siis niinku aivan päätöntä.
Eikö? Tämä on siis aivan, niinku uskomaton, mitä nämä päästään suustaan nämä ihmiset. Myöhemmin selvisi, että elokuun 21. päivänä 1992 Faust surmasi Lillehammerissa homomiehen Magne Andersenin. Ja tämä oli just siis se, minkä ne oli siinä maininnut, että me poltettiin kirkko ja tapettiin joku. Niin se oli tämä Faust, joka sen oli tehnyt.
Ja nyt mä varmistan taas, se Faust oli nyt siis, oliko se joka oli hetken siellä muussa maassa? Ei.
Ei, Faust on vaan ihan toisesta bändistä, mutta se vaan hengaili siellä helvetessä ja kuului tähän.
Joo,
niin
mä vaan jäin siis miettimään, että kun oli natsilippua ja muuta, että oliko sama mies. Mutta...
Ei, se Vikernes on
aivan,
se. Kyllä. Tämä Faust on vaan ihan toisesta bändistä.
Mm.
Faustin mukaan hän oli kävelemässä yöllä kotiinsa, kun tämä mies lähestyi häntä ja ehdotteli Faustille.
Sure.
Ja Faust suostui sitten kävelemään miehen kanssa Olympiapuistoon. Ja metsään päästyään Faust puukotti Andersenia 37 kertaa ja potkaisi häntä sen jälkeen toistuvasti päähän, kun tämä makasi maassa.
Ei.
Faust väittää, ettei tuntenut tuolloin minkäänlaista katumusta. Hän sanoi 1990-luvun lopulla murhasta. Olin ulkona odottamassa, että saisin purkaa aggressioitani. Ei ole helppo kuvailla, miksi se tapahtui. Sen oli tarkoitus tapahtua ja se, oliko se mies vai joku muu, ei ole oikeastaan mitään väliä.
Okei, spekulaatio, mutta on tosi uskottavaa, että sä sanoit, että mä olin oottamassa ulkona, että joku tulee, niin, tai niin kuin, että mä saan purkaa mun aggressioita, niin tämmönen sattu vaan tulemaan ja ehdottelemaan mulle, että niin kuin shiftaa sen blamein.
Niin kumpi se tarinoista on totta?
Niin.
Koska nimenomaan. Mä uskon ihan siihen, että sä oot vaan halunnut hyökätä jonkun kimppuun. Mutta että joo, se ehdotteli mulle ja sitten mä suutuin. Niin. Vitut kuimaa.
Niin.
Sä halusit vaan läismiä jotain.
Niin.
Läismiä.
Tulee uusia sanojakin, kyllä, kun on niin vittuuntunut.
Faust oli siis emperoryhtyessä, nyt se täällä mulla lukikin.
Joo.
Ja hänen tämmöiset yhtyetoverinsa, musta se on toveri on aivan ihana sana, joten käytin sitä tässä, niin sanoi, että Faustia on jo pitkään kiehtonut sarjamurhaajat. Ja hän halusi siksi tietää, millaista on tappaa ihminen.
No niin.
Just joo.
Joten tässä on varmaan sitten itselläkin, nyt on sitten suunta selvä.
Mm.
Että Faustin jalanjäljissä vasiksi, että kun mua kiehtoo tää true crime.
Niin.
Siis oikeastelen silmiä, koska sarkasmin määrä on niin suuri.
Nimenomaan. Siis,
ihan niin kuin se silloin olisi mitään tekemistä minkään kanssa.
Mm-hmm.
No poliisilla ei alkuun ollut mitään mistä lähteä. He löysivät vaan sen niin kuin pahoin pidellyn miehen kuolleena.
Mm-hmm.
Eikä mitään muuta. Ja Faust pysyi vapaalla jalalla yli vuoden ajan.
Niin, niin.
Mutta hän kertoi Euronymousille, Vikernesille ja parille muulle, mitä oli tehnyt. Puukotusta seuraavana päivänä, kun hän palasi Osloon, niin oli tämä Holmenkollenin kappelin tulipalo, missä hän oli myös mukana. Mm. Ja
ollut kiire viikonloppu.
On. Ja sitten, koska hänet pidätettiin tähän tulipaloon liittyen, niin hän siinä yhteydessä vahingossa tunnusti Andersenin murhan.
Onneksi nämä on idiootteja. Joo.
Kyllä. Mä en tiedä miten, mutta varmaan siis jotenkin silleen, no mitä sä teit paloa edeltävänä iltana. Mm. Ja sitten se sanoi jotain.
Se kävi murhamassa. Tai siis, hupsis.
Vuonna 1994 hänet tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen. Hän on vapautunut vuonna 2003.
Niin just.
No, tämän lehtiepisodin, mikä oli tämä etusivu ja poliisit sai teidät kiinni jälkeen, niin Euronymous sulki hänen levykauppansa helveten, koska poliisia rupesi vähän kiinnostaa se enemmän, mitä siellä tapahtui. Ja tietenkin mediaa, lehdet parveili siellä, että mikäs paikka tämä onkaan.
Joo, ehkä oli aikakin.
Niin. Joo. Tosin Vikernesin mukaan Euronymousin vanhemmat halusivat, että se suljetaan. Kumpi tässä nyt on totta?
Äiti ja iskä sanoi, että mä en saa enää pitää tätä levyyhtiötä pystyssä, niin mun pitää
levykauppaa,
niin sitten mun pitää nyt sulkea tämä. Minkä sikä siinä oli?
Siis nämä kuulostaa ihan 8 vanhalta, niin. Jolla on annettu puukot.
Jep.
Mut joo. Vuonna 1993 Euronymousin ja Vikernesin välille oli tullut ihan järkyttävän suuri tämmöinen, niin kuin, no kun siinä oli ollut alun perinkin sellaista vähän niin kuin kukkoilua puolin ja toisin, niin nyt se 1993 alkoi eskaloitumaan. Myös Euronymousilla, joilla ruotsalaisilla black metal skeneen jäsenin välillä oli hirveästi riitoja koko ajan. Ne tilanne oli tosi tulehtunut.
Okay.
Ja tämä seuraava, mitä tulen teille lukemaan, on otettu Burzumin sivuilta. Ja Vikernes on itse kirjoittanut tämän, joten ottakaa se, miten se suomeksi sanottaisi?
Vähän suolaa.
Vähän silleen suolaa ripotelle.
Älkää uskoa kaikkea.
Lähdimme Snorren kanssa Bergenistä noin kello 21 ja saavuimme Osloon noin kello 3-4 välillä. En enää muista tarkalleen, siitä on yli 11 vuotta. Olimme ajanneet vuorotellen ja kun saavuimme perille, minä nukuin takapenkillä. Sen vuoksi olin ottanut vyöni pois, ja kun pysähdyimme, annoin sen hänelle ja pyysin häntä laittamaan sen turvalliseen paikkaan. Minulla oli veitsi vyöllä, ja ajaminen veitsi takapenkillä lojumassa ei ollut kovin turvallista. Menimme kerrostalon ulko-ovelle ja soitin hänen ovikelloaan, ja hän siis on ollut menossa Euronymousin luokse.
Aivan.
Hän nukkui. Voisi luulla, että ihmisten luona vierailu keskellä yötä oli hieman outoa, mutta meille se oli täysin normaalia. Monet ihmiset metallimaailmassa olivat niin sanottuja yöllisiä olentoja.
Ai voi!
Ai että, tähän pitää sitoutua tähän. Siis jos väsyttää, niin et voi olla metalliskenessä.
Niin. Come on.
Kato nyt, Euronymouskin nukku. Come on.
Yöllä.
Fake fan.
3-4 aikaa.
Niin?
Ei.
Voiko se mennyt vaan aikaisin nukkumaan? Niin. Ei kun se on saalistamassa, metsästämässä, mitä nämä vampyyrit tekevät.
Niin, mitä lie. Hän kysyi, kuka siellä oli, ja sanoi nimeni. Minä nukun, etkö voi tulla myöhemmin takaisin, hän sanoi. Minulla on sopimus päästä minut sisään, vastasin. Ja hän buzzasi minut sisään.
Mm.
Eli siis hänellä on ollut tämmöinen niin kuin joku, jotain niitä, koska tämä Vikernes hän oli sekä siellä, no se oli ollut siellä helvetessä, oli niitä levyjä myyty. Mm. Ja sitten se oli myös ollut siellä Euronymousin levyyhtiössä.
Candlelight.
Ei, se oli se toinen. Tämä oli se Death Like Silence.
No niin.
Close enough.
Joo, muistaa kaikki nämä nimet.
Jep, kaikki niin samanlaisia. Mutta niin se käytti, hän sanoi, että hänellä on joku sopimuspaperi mukana. Hänen asuntonsa oli 5. tai 4. kerroksessa. Aloin kiivetä portaita. Snorre halusi polttaa tupakkan, ja tupakointi oli kielletty Euronymousin asunnossa ja mun autossa. Joten hän odotti alakerrassa tupakalla.
Niin siis me voidaan olla ihan tosi hardcore death metal vai mitä nämä olikaan, mutta minun autossa et röökaa.
Tai talossa.
Niin.
Mutta mun mielestä pitää olla niinku aatteita.
Niin. Jos ei muita, niin tuo.
Niin.
Ei, mutta samaa mieltä.
Niin,
ei siinä. Fiksu mies.
Aikansa el.
Kyllä.
90-luvulla mieti.
No, mutta oikeasti.
Niin.
Mm. Euronymous odotti minua asuntonsa sisäänkäynnillä hyvin hermostuneen näköisenä ja ojensin hänelle sopimuksen. Voin lisätä, että hän oli tietenkin hermostunut. Mies, jonka hän aikoi murhata, ilmestyi hänen ovelleen keskellä yötä. Sitten kysyin häneltä, mitä vittua hän aikoi. Ja kun otin askeleen eteenpäin, hän hätääntyi. Hän sekosi ja hyökkäsi kimppuuni potkaisemalla minua rintaan.
Semmoinen ninjaloikka.
No Juronymus oli vähän kovempi jätkä. Eikö tästä ole puhuttu koko jakso, että Juronymus oli tosi kova jätkä.
Kaverit on vähän niinku täpinöissään. Niinku, että onko vähän niinku adrenaliinit jo korkealla niinku tolleen kolmella. Pitäisikö nukkua? Olisiko niinku ihan...
kun se herätettiin keskellä yötä, niin kyllä minäkin putkisin rintaa.
Ai niin, jep.
Totta. Mutta miten olisi terapia ja nukkuminen? Niin. Niinku ihan siis silleen ehdotuksena.
Olkaa kun Snorre, polttakaa vaan rööki.
Niin.
Hyvä Snorre.
Snorre on mun lempihan, niin. Mutta tuutte huomaamaan kohta miksi.
No niin, hyvä.
Heitin hänet yksinkertaisesti ovelle ja olin hieman ällistynyt. En ollut tyrmistynyt hänen potkustaan, vaan siitä, että hän oli hyökännyt kimppuuni. En odottanut sitä. En hänen asunnossaan, enkä sillä tavalla. Hän oli juuri aloittanut, lainausmerkeissä, potkunyrkkeilyn harjoittelun. Ja kuten kaikki aloittelijat luulee, että hänestä on tullut Bruce Lee yhdessä yössä, mutta silti.
Mä luulin, että meinaat sanoa uuden elämän. Näin uuden vuoden kunniaksi.
Mm-hmm. Niin. Muutamaan sekunnin kuluttua hän hyppäsi lattialta ja ryntäsi keittiöön. Tiesin, että hänellä oli veitsi lojumassa keittiön pöydällä ja ajattelin, että jos hänellä on veitsi, niin mullakin on veitsi. Vyöpuukkani oli autossa, koska se oli vyössä, jonka olin jättänyt sinne, mutta minulla oli taskuveitsi, tai pikemminkin saapasveitsi, semmoinen 8 sentin pitkä terä taskussa. Hyppäsin hänen eteensä ja onnistuin pysäyttämään hänet ennen kuin hän sai keittiöveitsen käsiinsä. Tässä vaiheessa hän oli jo osoittanut aikeensa, joten kun hän juoksi makuuhuoneeseen, ajattelin, että hän aikoi hakea toisen aseen. Hän oli joitakin viikkoja aiemmin kertonut ihmisille, että hän saisi pian haulikon takaisin poliisilta. Mm-hmm. Sen, jota Det käytti ampuessaan itseään.
Oh.
Joten arvelin, että hän oli menossa sitä hakemaan. Tai hän oli menossa tainnutuspistooliaan hakemaan. Suluissa. Vaikka hänellä ei itse asiassa ollut asunnossaan tainnutuspistoolia tai haulikkoa. Mutta en tiennyt sitä.
Okei. Okay. Koska voi olettaa, niin oletan.
Aina. Lähdin taka-ajoon. Puukotin häntä ja olin hieman yllättynyt, kun hän sen sijaan juoksi ulos asunnosta. Pakenemisessa ei ollut mitään järkeä ja minua suututti tieto siitä, että hän oli aloittanut tappelun, mutta sillä hetkellä, kun se ei mennyt hänen haluamallaan tavalla, hän päätti paeta sen sijaan, kun olisi taistellut niin kuin mies.
Mutta aloittiko se itse asiassa sitä tappelua? Joo, se potkasi sitä ensimmäisenä, mutta niinku, jos se tilanne tuntui uhkaavalta niin. Sen toisen toimesta, niin...
Mutta sä potkasi ensin.
Joo,
eikö me olla tässä puhuttu, että ketään ei saa ensin puukottaa, ketään ei saa ensin ampua, niin ei myöskään ketään ei saa ensin potkasta.
No niin, okei. Joo. Mutta sille tässäkin se vaan toi toinen oletti, että se menee hakemaan puukon sieltä, niin minullakin on puukko. Niin. Minä en puukota ensin.
On siis, tää on. Kyllä.
Tuu idiootit.
Sitten sulkuihin hän on kirjoittanut. Jotkut ovat väittäneet, että tapoin avuttoman ja aseettoman miehen, mutta ensinnäkin hän yritti saada veitsen ennen minua, ja varmasti hän olisi voinut aseistua, jos hän olisi päättänyt jäädä taistelemaan sen sijaan, että olisi juossut pois kuin pelkuri. Hänen asunnossaan oli muitakin esineitä, joilla olisi voinut puolustautua, kun hän ei saanut sitä keittiöveistä käteensä.
Kun on siis tämmöinen victim blame.
Yeah.
Siis niinku aivan järkyttävää. Mua raivostuttaa, että noi saa edes niinku, tiedätkö, äänensä kuuluviin, koska toi on vaan sen kuva siitä illasta.
Niin on, kyllä.
Ihan järkyttävää. Siis hirveätä paskaa.
Niin on. Tarina jatkuu. Ulkona tapasimme Snorren, joka oli lopettanut savukkeensa. Kaikki ovet näyttivät samalta. Tämä oli siis, minun on pakko sanoa, että kun kirjoitin tätä, niin mä naurahdin ääneen ja sanoin Pinjalle, että voi Snorre!
No niin, nyt mä tiedän, mitä tapahtuu.
Nyt kohta sulle. Kaikki ovet näyttivät samalta. Ja Snorre oli aika hajamielinen kaveri, joten hän oli vahingossa päätynyt ullakolle. Kerro sitä ylemmäs.
Hyvä Snorre. Oi Snorre.
Mutta siis niinku, kauheita nauraa, kun tietää,
ei,
että...
Ei saisi, mutta kun niin. Snorre on vaan hauska hahmo.
Niin, mutta...
Comic relief.
Niin, se on nimenomaan.
Mutta, palette cleanser.
Mutta niin surullista niinku, kaikki muuta.
On ihan itsekästä. Niin on.
Niin, siis, jep.
Hämmästyneenä hän oli mennyt takaisin alas. Ja sytyttänyt sytyttimen liekillä ovikyltin. Yrittää lukea sitä ja selvittää, oliko tämä oikea asunto.
Snorre.
Hyvä, tämä ei tämä mitenkään raukka. tänne tulee tämä helvetin kova jätkä. Ensin semmoinen ullakolle ja sitten se vahingossa sytyttää sen palaamaan.
Mut parasta on siis, ei parasta, mutta siis kuvitelkaa, tämä kuulostaa siis semmoiselta huonolta komedia-elokuvalta. Yksi puukottelee toista ja ne juoksetaan puukohippaan rapussa. Ja tämä yksi vaan hauilee niinku liittymättä mitenkään tähän tappeluun, mikä täällä käy. Oh, no joo. Takas tähän. Niin, no joo. Hieronymus juoksi ulos alusvaatteisillaan vertavuotavana ja huutaen kuin hullu. Mm. Snorre oli niin yllättynyt ja kauhuissaan, että hän näytti aivan haamulta. Mm. Ja näytti siltä, että hänen silmämunansa olisivat putoamassa hänen päästään. Mm. Snorren mukaan hän oli niin yllättynyt ja järkyttynyt, että hän oli shokissa eikä muista mitään. Mm. Ennen kuin myöhemmin kysyin häneltä, että tiesikö hän mitä tapahtui. Mm. Tämä saattaa kuulostaa oudolta tavalta tappaa Hieronymus, mutta veitseni oli hyvin pieni ja se oli vain terävä. Tai toisaalta, terä ei oikeastaan ollut terävä. Se oli aika tylppä. En olisi voinut leikata sillä tomaattia kahti murskaamatta sitä. Ajoin tappaa hänet nopeasti tuolla veitsellä ja ainoa tapa oli lävistää hänen sydämensä tai kallonsa. Itse asiassa olisin voinut tappaa hänet paljon helpommin ja nopeammin, jos minulla ei olisi ollut veistä lainkaan, vaan olisin vaikka hakannut hänet kuoliaksi. Olin vetänyt veitsen esiin vain siksi, että hän yritti sitä ja ajattelin, että olisi reilua, että minullakin on, jos hänellä on.
Siis tämä on vaan ihan vitun naurettavaa. Niin. Ja siis niinku, että miksi se on saanut edes niinku äänensä kuuluviin, koska mä vaan niinku ärsyttää kaikki. Mitä
no
sä
omat
niinku nettisivut.
Niin.
Mutta musta on uskomatonta, että nämä saa olla edelleen.
Niin, niin. Nimenomaan.
Että siis niin kuin sanottua, niin ei mitään nössöä siinä, että
ei
kuolee. Mutta siis tämä teksti on just semmoinen, että se syyttää, niin kuin sä sanoit, syyttää sitä uhria siitä.
On joo. Ja sitten siis mua ärsyttää myös se, että se kertoo tämän niin välinpitämättä. Mm.
Joo, semmoinen hällä väliä.
Että sitten mä kävin kaupassa. Muovipussi oli vähän pieni, mutta sain kaikki mahutettua sinne, joo.
Niin. Sitten just se, niin kuin se alkoi silleen, lähdettiin 3-4 aikaa, en muista, kun siitä on jo sen verran kauan. Just silleen, niin kuin, no miksi sä sitten kirjoitat tämän?
Niin.
Että niin kuin, anna olla.
Jep. Ihmisen tappaminen 8 senttimetrin pituisella tylpällä veitsellä on verinen asia. Mutta vaikka veri oli roiskunut portaikon seinille, kun juoksimme alaspäin, kasvoillani ei ollut verta, vain ylävartalossani. Mm. Snorrella oli kuitenkin auton avaimet, joten juoksin ulos estääkseni häntä ajamasta pois, jolloin jäisin Osloon veressä kastuneena. Otin häneltä avaimet, avasin oven ja annoin avaimet hänelle takaisin ja käskin ajaa. Hyppäsin makuupussiin, joka minulla oli auton takakontissa ennen kuin menin autoon, varmistaakseni, etten jätä verijälkiä sinne. Siinä vaiheessa ajattelin, että parasta yrittää päästä pois. En tiennyt, että Snorre oli yhä shokissa, joten hän ajeli Oslossa 20 minuuttia ympäriinsä. Joten minun oli otettava ohjat käsiin.
Mutta siis tämä oli siis ihan tarkoituksella mennyt sinne tappamaan sen?
Ei, kun hänellä oli ne sopimukset.
Niin siis hän, se väitti, että se toinen olisi tappanut sen, jos se ei olisi tappanut. Niin. Niin.
Mutta
se
oli suunnitellutkin
niin,
sitä.
Niin, kyllä. Mm-hmm. Hänellä on makuupussista lähtien mukana.
Joo.
Ihan vahingossa.
Ne vaan jää autoa. Mm-hmm.
Mutta perkele, kun se puukko unohtuu.
Niin. Mm-hmm. Ajoimme pohjoiseen kohti Trondheimia ja lähdimme sitten hetken kuluttua länteen. Pysähdyin erään järven rannalla, riisuin vaatteeni, sidoin vaatteisiini kiviä ja uin järvelle päästäkseni ne uppoamaan sinne. Jörn Hadesista oli unohtanut hikipaidan auton takapenkille, ironisesti kreatorin paita, jossa luki Pleasure to Kill. Joten minulla oli nytten paita, puhdas hikipaita. No ei puhdas, mutta se ei ollut veressä.
Just joo, niin kuin lässyllää. Ja Anna, niin kuin, mitä sä selität?
Mm-hmm. Lopuksi minulla oli hyvin likaiset housut, jotka oli lojuneet auton takapenkin lattialla jo kauan, joten minulla oli lähes täydelliset vaatteet. Ajaminen kommandona ei ollut ongelma. Tämän jälkeen Vikernes oli jättänyt Snorren juna-asemalle ja lähtenyt kotiin. Hän jatkoi vielä kertomalla, kuinka oli päättänyt mennä nukkumaan, mutta vain 20 minuuttia myöhemmin ovikello soi ja siellä seisoi toimittaja, joka halusi jutella. Hän kertoi, että Hieronymus on löytynyt kuolleena.
Mm-hmm.
Vikernes oli kertonut, että ei jaksa keskustella asiasta, että oli liian väsynyt haastateltavaksi. Ja sitten Vikernes jatkaa sivuillaan. Seuraavana päivänä saimme lukea etusivulta, että Vikernes on murheissaan. Hän oli niin surullinen uutisesta parhaan ystävänsä kuolemasta, ettei jaksanut edes puhua meille.
Mitä ihmettä?
Melko huvittavaa, eikö sinustakin? Se vain osoittaa, miten epäluotettavat tiedotusvälineet ovat.
No ei, mutta just se, että jos tulee ovelle kertomaan, että hei, että sun kaveri on löytynyt kuolleena.
Mm. Ja sä oot silleen,
mua väsyttää, en mä halua jutella.
No, mutta jos se on ollut jotenkin vähän semmoinen, että en mä pysty juttelemaan.
Niin, mutta luuleeko ne, niin kuin, että
se on... Että se reaktio olisi vaan tuollainen, niin. Jos se saisi ensimmäistä kertaa kuulla siitä.
Vai että luuleeko ne, että ne on se on saanut kuulla jo siitä.
Totta.
Niin.
Että sen takia se on silleen, että mä en nyt jaksa puhua asiasta.
Niin, että ne on tulkinut sen siis suruksi.
Niin, kyllä.
Oh. Ja sitten hän jatkoi ja jatkoi ja jatkoi puhumista siitä, että tota... Ei se edes ollut, kun ihmisethän on sitten vielä puhunut siitä, että kun Jyrnymys oli norjalainen ja toinen norjalainen tappaa sen. Että on laitettu vielä tämmöinenkin aspekti siihen, en ymmärrä mitä väliä sillä on.
Niin.
Mutta hän myös argumentoi sillä, että eihän Jyrnymys ollut itse asiassa norjalainen, että hänhän oli niin kuin lappilainen. Että niin kuin hänen kuvistaan näkee, että hänellä on lappilaiset piirteet.
Okei.
Okay.
Eli siis hän oli tämmöinen lyhyt ja ohuet suorat hiukset ja... Mitä? Siis hän menee, se on pitkä teksti, mutta siinä hän selittää kaikkea tällaista. Myös hän kertoo siinä, että Jyrnymys oli alkanut juonnitella hänen niin kuin, elämän päättymiseksi.
Mm-hmm.
Niin mukamas.
Että hän halusi tappaa Vikernesin. Ja tota, sitten hän puhuu vielä niin kuin, siis siitä niin, kuin, niin itsensä täysin jalustalle nostaen siitä, että mut Jyrnymys teki siinä virheen, että se meni kertomaan muille, että se tappaa mut, ja ne muut ei ollut sen kavereet, vaan ne on mun kavereet, ja ne kertoi siitä mulle. Tuo on kunnon semmoinen yläaste teinityttödraama.
Niin on.
Että niinku, siis ilman tappamista. Mutta siis toi just, että et ne, sä luulet, että ne on sun kavereet, mutta ne on mun kavereet.
Mm.
Että niinku siis semmoinen niinku...
Jep.
Niin ja en mä siis tavallaan en epäile yhtään, että ei ois se Jyrnymys meinannut myös tappaa tätä, koska... Niin nämä on kaikki niin sekaan.
On, en mä siis, niin. Joo.
Tämä ainakin niinku puhunut, mutta niin. Ei välttämättä ole ollut tosissaan.
Niin, että kuinka paljon siinä on oikeasti ollut niin. Nimenomaan savua ilman tulta.
Niin, ja nimenomaan niinku värityskirjaa hänen puoleltaan.
Niin, no sepä, koska tämä on kokonaan hänen kirjoittama teksti.
Nimenomaan.
Niin vähän semmoinen.
Siis lähdekritiikki äärimmäisen täysillä tässä tekstissä.
Kyllä. Tässä myös hän sanoo, monet ovat väittäneet, että ylireagoin, koska Jyrnymys oli muutenkin niin nynny, ettei hänellä ollut sisua edes yrittää tappaa minua. Toki hän oli nynny, mutta tällä kertaa hän kertoi suunnitelmista kaikille, joten päätin toimia.
Hmm. Mutta siis niinku, sit se voi niinku vielä nimitellä sitä ja niinku, just.
Jep. Elikkä sitten tälleen niinku ihan virallisesti. Elokuun 10. päivänä. Tai 10. päivän yönä 9.3. siis Vikernes puukotti Jyrnymyksen hengiltä.
Mm.
Hänen ruumiinsa löytyi ensimmäisen kerroksen rappukäytävästä ja hänessä oli 23 puukon iskua.
Oi.
Kaksi päähän, 5 kaulaan ja 16 selkään.
Mm-hmm.
Vikernes väittää, että suurin osa haavoista tuli lasinsiruista, jotka tuli kamppailun aikana, kun lasi särkyi.
Just, sure. Joo.
Koska... tämmöinen ruumiin avaaja ei erota lasinsirua ja puukoniskua toisistaan.
Niin sä voit puhua edelleen ihan mitä vaan, mutta niin kuin todisteet puhuu kyllä puolestaan.
Mm. Ja tässähän koko tarinan pointti, mitä hän siis selittää, on siis se, että hän meni sinne sen sopimuksen kanssa ja sitten Jyrnymys hyökkäsi.
Se oli niin itse sitten, puolustusta.
Joo, kyllä. Mm. Ja esimerkiksi tämä Faust, josta mainitsin aikaisemmin, niin hän uskoo väitteet itse puolustuksesta, kun taas sitten Necroputcher, joka on siis tämä Mayhemin entinen jäsen, uskoo Vikernesin tappaneen Jyrnymyksen vaan sen takia, kun Jyrnymys oli niin kuin puhunut siitä ensin.
Mm-hmm.
Ja koska niillä on ollut koko ajan se kukkoilu.
Mm-hmm.
Niin kuin toi puhuu, että sä eikö tappaa, mutta niin mä teen sen ensin.
Niin. Mm. Mä vielä siis varmistan, tämä, joka nyt tappoi, oli se, kuka oli hetken niiden laulajana.
Ei ollut.
Ei ollut.
Tämä on vaan ollut.
Se oli vaan toisesta bändistä.
Se oli toista bändistä ja siis sellainen, kenet Jyrnymys oli ottanut niin kuin siipiensä suojaan, asutti siellä helvetissä, vei sen levyyhtiöille ja kaikkeen. Ja se on ollut vaan. Siis kyllä ilmeisesti Vikernes soitti bassua jonkin aikaa Mayhemissä, mutta mun käsittääkseen hän ei ole ollut mikään virallinen jäsen missään vaiheessa. Snorre väittää Vikernesin suunnitelleen Jyrnymysin murhaa ja painostaneen hänet mukaan. Hän väittää, että kesällä 1993 hänet melkein passitettiin mielisairaalaan, mutta hän pakeni Bergeniin ja jäi Vikernesin luo asumaan. Hän sanoi murhasta, en ollut sen puolesta, en kestä vastaan. En välittänyt öistenistä pätkääkään Jyrnymyksestä. Niin. Vikernes kuitenkin kertoo, tai väittää, että ei hän ollut sitä suunnitelusta murhaa ja Snorre tuli mukaan näyttääkseen Jyrnymysille uusia kitarariffejä.
Just joo.
Mutta jännä, että se Snorre päätti odottaa ulkona koko ajan.
Hyvin ne kitarariffit. Niin. Se varmaan laittoi semmoiset kajarit sinne ulos ja soittaa.
Niin, serenaadi. Aivan ikkunan kautta, totta. No, oikeudenkäynti alkoi 2. toukokuuta 1994. Ja oikeudenkäynnissä väitettiin, tai siis syyttäjä väitti, että Vikernes, Snorre ja sitten tämmöinen kolmas kaveri, jota ei nimeltä mainittu, olivat siis suunnitelleet murhan. Ja tätä puoltaa se, että tämä kolmas henkilö oli jäänyt tänne Bergeniin Vikernesin asuntoon alibiksi, saadakseen näyttämään siltä, etteivät he olisi koskaan sieltä lähteneetkään. Hän vuokrasi elokuvia, katseli niitä siellä asunnossa ja nosti rahaa Vikernesin luottokortilta.
Niin just.
Aa. Niin ei ollut tarkoitus mennä tappamaan. Ihan vaan muuten vaan oli tämmöinen tyyppi tuolla mun kotona.
Niin muuten vaan tehtiin alibi sen takia, että mä vein niitä sopimuksia, että jos...
Ja kitarariffejä.
Niin. Jos ne on laittoma hyviä ne kitarariffit. Mm-hmm.
Totta. 16. toukokuuta 1994 Vikernes tuomittiin 89 vuodeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen, eli siis tähän Norjan enimmäisrangaistukseen, Juronymysin murhasta. Hänet samalla tuomittiin myös 3 kirkon tuhopoltosta, 4. kirkon tuhopolttoyrityksestä sekä 150 kilon räjähteiden varastamisesta.
Just joo.
Hän tunnusti kuitenkin vain jälkimmäisen.
Mutta eikö se ollut se, mitä ne siinä levyn kannessa kuvaili, että me räjäytetään joku
Että ne muka suunnitteli sitä. 2 kirkkoa poltettiin hänen tuomionsa päivänä.
Oh.
Oletettavasti symbolisen tuen osoituksen.
Just joo.
Siis naurettavaa.
Tuo on niin typerä. No joo, me räjäytettiin tästä jo.
Myös Snorre tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen avun annosta. Vikernes vapautui vankilasta ehdonalaiseen vuonna 2009. Juronymysin hautajaisissa Mayhemin rumpali Hellhammer ja entinen basisti Necrobutcher päättivät jatkaa yhtyessä ja työskennellä The Mysteries Dom Satanas-albumin julkaisemiseksi, koska sehän jäi siis tosiaan kesken.
Niin.
Ennen julkaisua Juronymysin perhe pyysi Hellhammeria poistamaan Vikernesin äänittämät bassoraidat. Hellhammer sanoi näin: "Mielestäni on sopivaa, että murhaaja ja uhri ovat samalla levyllä. Laitoin sanan kiertämään, että äänitän basso-osuudet uudestaan, mutta en koskaan tehnyt niin." Joten albumi, jolla Juronymys soittaa sähkökitaraa ja Vikernes bassoa, julkaistiin lopulta toukokuussa 1994.
Kunnon mulkku.
Joo. Ihan siis perhe pyytää.
Niin.
Että ihan kuinka HCT ja skene on, mutta...
Niin, jotain rajaa.
Niin.
Mutta ei, kun ei ole mitään niin kuin kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan.
No, osa näistä norjalaisen black metal -skenen piireihin kuuluvista, mä en tiedä, fanit ja sekä ehkä muusikotkin, niin osa heistä piti Vikernesiä petturina Juronymysin murhasta ja tämmöiselle satanismille selän kääntämisestä.
Mm-hmm.
Ja... Vaikka Vikernes koko ajan väittää, että eihän ole satanisti, että eihän ole tehnyt mitään väärää.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja he näkivät Juronymysin kuoleman merkittävänä menetyksenä koko skenelle. Ja jotkut black metalistit ovat vannoneet kostavansa Arsethin kuoleman.
Niin just.
Muutama vuosi murhan jälkeen emperorin Ihsah. Mä en tiedä, miten näitä lausutaan, keksimiä nimiä. No joo. Sanoi, että skenessä ei ole enää mitään kuria, kuten aiemmin. Juronymysin kuoleman jälkeen hänen muiston ympärille kehittyi jopa semmoinen vähän niin kuin kultti, ja jotkut nimittävät häntä kuninkaaksi tai black metallin kummisedäksi.
Okay.
Vankilassa ollessaan Vikernes levytti 2 albumia, jotka koostuvat kokonaan tämmöistä ambient- ja neofolk-musiikista.
Eli hän vaihtoi skeneä.
No hän vaihtoi.
Jep, ensimmäinen äänitettiin 95 ja julkaistiin 97. Ja toinen taas 98 ja julkaistiin sitten 2000-luvun alussa. Ja sitten hän myös kirjoitteli satunnaisen säännöllisesti artikkeleita tämmöiseen uusnatsiryhmään.
No niin.
Myös.
Kiva.
Koska miksipä ei. Elokuussa 2003 Vikernes siirrettiin Bergenissä sijaitsevasta huipputurvallisesta vankilasta tämmöiseen matalan turvatason vankilaan. Ja sitten hyvin tähän sen perään tämmöinen paikallinen lehti Tönsberg Blad julkaisi artikkelin, jossa Vikernesia oikein kovasti arvosteltiin. Ja hyvin tähän samaan syssyyn, kun tämä lehti julkaistiin, niin Vikernesillä sattui olemaan tämmöinen pieni vapaa niin kuin loma mikä niin kuin annetaan tämmöisessä yleensä niin kuin tämmöisessä matalan turvallisuuden vankiloissa.
Mm. Just meinasin todeta, että olikohan fiksu vaihtaa sitä paikkaa.
Niin. Mm-hmm. Niin Vikernes lähti pakoon sitten. Jännä. Tai siis toisin sanoen hän ei palannut lomiltaan.
Mm-hmm.
Hän pysäytti auton Nuumedaalissa. Sen sisällä oli kolmehenkinen perhe, joka kertoi, että mies kaappasi auton aseella uhaten.
Kiva.
Noin 19 tuntia myöhemmin poliisi pysäytti auton Romerikessa ja pidätti hänet. Autossa oli veitsiä, kaasunaamari, naamiointivaatteet, kannettava GPS-navigaattori, karttoja, kompassi, kannettava tietokone ja matkapuhelin.
No hän on kerinnyt.
Elikkä siis tästä voi myös päätellä, että häntä on ehkä autettu.
Mm, totta.
Myös poliisi löysi käsiaseen ja automaattikiväärin Rollagissa sijaitsevasta mökistä, jonne Vikernes oli piiloutunut pakomatkansa aikana. Ja pakomatka oli siis hyvin suunniteltu ja siihen todennäköisesti liittyi useiden ulkopuolisten henkilöiden apua.
Mm.
Tämä on kyllä mysteeristä. No toisaalta se siirrettiin sinne alemman tason, kun mä mietin, että miten siellä huipputurvallisessa se voi edes sopia tuommoisia asioita.
Mm.
Mutta se on varmaan käynyt jo lomilla pari kertaa. Ja...
Niin.
Niin, kyllä.
Mm.
Viimeiset 3 vuotta tuomiostaan Vikernes vietti Tromsan vankilassa ja 22. toukokuuta 2009 kerrottiin, että hänet on vapautettu ehdonalaiseen vapauteen.
Kiva. Mm.
No vuonna 2003 siis Vikernes aloitti kirjoittaa artikkeleita tänne bursum.org-sivustolle, mistä myöhemmin tuli myös Bursumin virallinen verkkosivusto. Ja piti tämmöistä henkilökohtaista blogia, mistä oli minunkin otteet täällä. Hän on myös julkaissut pöytäroolipeli nimeltä Myfarog.
Okei, ei tarvitse pelata.
No ei kyllä varmastikaan. Vuonna 2019 tulleessa haastattelussa Necrobutcher kertoi, että hänellä oli itse asiassa ollut suunnitelmia tappaa Euronymous itse, koska häntä inhotti tämän kohtelu Deadia kohtaan, mutta Vikernes niin sanotusti ehti ensin.
Just.
Bändin fanien trendinä on edelleen tuottaa taideteoksia verta käyttäen.
Aha.
Yksi tällainen esimerkki on itse asiassa rumpali Hellhammerin itsensä tekemä, kun hän kirjoitti sanoitukset Pagan Fears kappaleeseen omalla verellään, kuten The True Mayhem Collection Instagram-sivuilla voi katsoa. Taiteilija Maxime André Tacardi on myös tuottanut maalauksen Deadistä käyttäen omaa vertaan. Loppu vielä lainaus siitä, kun sanoin, että Necrobutcher oli sanonut, että hän olisi itsekin voinut tappaa Euronymouksen. Ja sitten tietenkin se oli aika skandaali, että niin sanoo ääneen.
Mm-hmm.
Kun hän oli siis jollekin jollekin lehdelle sanonut siitä, niin sitten hänelle vielä toisessa haastattelussa kysyttiin, että mitä sä sillä tarkoitit. Ja tämä oli musta silleen hyvin summaaten. Kyllä, halusin tappaa sen kusipään. No kuvittele, että joku ystävistäsi tulee kotiin ja huomaa, että toinen ystäväsi on tappanut itsensä ja ottaa kuvia hänen ruumiistaan. Kuka vittu täysjärkinen tekee niin?
Mm-hmm.
Jokaisella pitäisi olla vähän älyä tietää, että tuon täytyy olla joku, joka on täysin riistetty empatiasta ja normaaleista tunteista ja todella vitun huono ihminen.
No sitä mä oon kyllä ihan samaa mieltä.
Mutta nyt hän on vitun sankari. Ja se on... Kuin okei, olen aina puhunut hyvää hänestä, koska en haluaisi puhua pahaa kuolleesta, mutta tämä on mennyt liian pitkälle. Hän on suuri sankari? Ei. Hän on iso vitun kusipää. Sellainen hän on. Hän petti ystävänsä ja paha karma lopulta tuli ja vei hänet. En itkenyt kyyneltäkään sen tyypin takia.
Niin, ja siis mun mielestä toi tommonen en halua puhua pahaa kuolleista, paitsi jos ne kuolleet on ollut pahoja.
Joo, ja siis toi oli musta aivan ihana, koska siis ketään ei pitäisi tappaa. Mm-hmm. Se on niin kuin siis se, mitä mä haluan alleviivata, kun mä sanon tämän. Mutta se, että kaiken tämän jälkeen Euronymousta pidetään niin kuin,
niin
kuin sankarina ja kulttihahmona ja vitsit, se oli kova jätkä ja ei vitsit. Joo. Ja ei, se teki ihan hirveästi pahaa.
Niinpä.
Ja joo, niin teki moni muukin.
Niin.
Mut mutta nyt, koska hänet on murhattu, niin nyt se on niin kuin tadaa, siellä on yhtäkkiä... Niin. Kiiltävä halo päänsä päällä.
Ja, niin. Vaikka varmaan, mikä helvetissä olisi se, silloin varmaan sarvet.
Niin.
Niin, kiiltävät sarvet.
Istuu siellä karvaisen saatanan vieressä.
Niin.
Mutta joo, että se oli, siis sen takia niin kun musta oli hirveän hyvä ottaa loppuun toi, niin, mitä Necrobutcher sanoi, että kyllä. Joo, hän on halunnut itsekin tappaa sen, mutta ehkä se on ollut enemmän semmoinen, että vittu mä tapaan sut, kun sä oot tommonen.
Niin.
Tai mistä minä tiedän, mitä se on ajatellut, niin. Mutta siis se, että noi sen syyt oli musta aivan ihanat, mitkä se nosti. Siis.
Niin, ja siis Tämä on varmaan ensimmäinen tarina so far, missä mua ei, siis totta kai hirveetä, että joku kuolee, mutta mua ei ihan hirveästi haitannut, että tämä kyseinen henkilö kuoli.
Mm. Että tämä on sitten, kun tätä alkaa ajattelemaan, niin ensimmäisenä ajattelee perhettä. Mm-hmm. Että heille se on vielä, koska mun käsittääkseen hän ei ollut vieläkään kuin ehkä joku vajaa 30. Niin vanhemmilleen se on varmaan kova paikka.
Ihan kauhean.
Menettää niin nuori poika. Mutta taas samaan aikaan, niin kuin, sit kun on vaan kuullut tämän tarinan, millainen oikeasti sika se oli, niin on vaan silleen, niin kuin, että no, sitä saa mitä tilaa.
Niin. No niin,
pahaa sai palkkansa.
Kyllä.
Ja niin kuin sanoit, että toi summaa sen hyvin.
Mm. Niin kyllä.
Mutta tässä oli mun äärimmäisen sekava selitys siitä, mitä tapahtui Norjassa 1990-luvun alussa. Itsemurhaa, kirkonpolttoa ja murhaamista. Ja kai ne siinä musiikkiakin jonkin verran mukana teki. Tämä on siis äärimmäisen kurja juttu, tämä koko pläjäys, mitä siellä. Tässä ei ole vain yksi kurja juttu, vaan tässä on vaan niin kuin monta kurjaa juttua. Ja jälleen toistan, että ainakin näin skenen täysin ulkopuolisena, mun mielestä yksi kurjimpia juttuja on se, että tämä on ihan noitua ja normalisoitua.
No sepä. Kyllä,
nimenomaan.
Ja se, niin kuin nimenomaan, että fanit on ihan, että nämä on niin kovia jätkiä.
Ja kun tämä ei liity mitenkään musiikkiin. Et jos joku teistä kuuntelee Mayhemia tai kuuntelee muutenkin vaan niin kuin vaikka death metallia, black metallia, niin kuuntele. Se on ihan sallittua. Mutta että nämä ihmiset ei ole kovin arvostuksen ansainneita. 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 Vittu!
Sanat on vaikeita.
On. Varsinkin näin pitkän puhumisen jälkeen. Mut
joo, se oli kyllä villi juttu.
Pläjäys.
No joo. Aikamoista.
Ja ihan tosi kurja.
No on.
Kurja jutun perään.
Jep.
Sepä.
Tää oli semmonen kurja maatuska juttu. Niin. Onko ne maatuskoja?
On.
Tosin se sisällä ei ollut ehkä se pienin kurja juttu.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.